Yes, Lord. Just open up the sky so we can receive your blessing this morning. Vader, dankie vir die wonderlike liefde en die genade wat U oor ons uitstort, Here, en waar ons hier so vanoggend staan. Here, op 'n lang naweek en ons is net 'n klomp klein groepie mense hier by mekaar, Here, weet ons dat U vir elke een van ons gewoord het, dat U vir ons elkeen 'n boodskap het. Vader, en ek wil vra vanoggend dat U met elke een van ons sal werk, dat U in elke een van ons gees, Here, U woord sal deponeer, sodat ons sal hoor wat dit is wat U met ons wil share. Here, seën elke een vanoggend. Here, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor ons elke een uit, waar ons hier is, 'n klomp gelowiges, voor U by mekaar kom vanmôre. Ons vra dit in die naam van Yeshua, Messias, ons saligmaker en ons verlosser. Amen. Amen. Hallo, môre. Ons is 'n lekker klein groepie vanoggend by mekaar. En ek spot net nou daar toe ek met Tony hulle praat en sê, ek is hy nie dalk bietjie net te hard nie, Philip. Ek staan nou met Tony hulle in gesels en ek sê vir hulle, jy weet, ek het daai storie van 'n storie gehoor oor die hoendertjies en die ou wat die kos vir die hoendertjies gaan gee, wat hulle vergelyk het met 'n boodskap wat 'n prediker moes vir die mense gegee het, en toe daag daar net so 5 mense so oor 'n lang naweek op. En toe gee die hele boodskap en toe sê die ouderling wat daar is, toe sê vir hom, jy weet, mens moet nie altyd, as daar net so bietjie mense kom, die hele boodskap vir hulle gee nie, jy weet, al die kos vir die ouens gee nie. Maar ek dink, weet julle, dit is my nogal so amazing, is die boodskap wat hier uitkom, bly nie net hierso nie. Hierdie boodskap gaan uit Pietersburg toe, daar is 'n klomp mense wat hierdie boodskap hoor. En toe die Here my gelei het om hierdie boodskap voor te berei, is dit net vir ons paar ouens wat hierso sit nie. Dit gaan strek baie wyer as net ons hierso wat hier is vanoggend. En ons weet as is lang naweek, 'n paar van ons ouens is weg, ons weet hulle is weg, en ons hoop die Here sal hulle net daar waar hulle is, waar hulle self bietjie geniet, dat die Here hulle daar ook sal seën en met hulle sal wees. Philip, ek wil vir jou vra om net gou vir my daai blessed be the name of the Lord, net daai een daai ander versie, daai weet die ander stukkie op te sit. Gou net vir julle sê, ons, soos ek sê, ons maak CDs van die dienste. Die CDs is beskikbaar by Philip. Jacques is nou weg vir die naweek, so as julle wil CDs hê en bestel, kan julle of by Philip of by Jacques die CDs bestel. Die ander ding is, Philip was so nice geweest, hy het vir ons uiteindelik ons website klaar gemaak. Ek het seker al 5-6 maande terug het ek al die goeders gereel gekry en goeder, en ek het net nooit daarby uitgekom nie. En toe Philip het eintlik die goed vat, toe word dit gedoen. So ek wil net vir hom dankie sê dat die website op is. Julle moet gaan kyk. Die website is www.cwtlm. En as julle nie kan onthou nie, dis die, net die Engelse weergawe van die bedieningse naam. So dis Christ Way Truth Life Ministries.org. O-R-G. So dis die website. Daar is bietjie inligting oor die bediening daarop. Daar is dit sê wie ons is, wat ons glo. Die preke is ook daarop. So elke boodskap wat hier uitgaan word op die website gepost. As julle nie wil CDs hê nie, kan julle daar gaan aflaai. Ek weet een of twee mense het al gesê hulle het bietjie probleme gehad met die aflaai van die boodskap. Ons sal kyk daarna. Maar ek het nie 'n probleem gehad nie. Ons het 'n paar van ons het al afgelaai, so en dit laai nogal nice af. Maar andersins is die CDs is hierso beskikbaar. Het jy daai woorde beskikbaar? Oh, daar is die website. Daar is die website, soos julle kan sien, ons op die voorbladsy sit ons, wat is die volgende dienste, wat is die boodskap wat ons oor praat. Ja, julle kan maar daarna gaan kyk. Gaan daar na die aflaaibladsy toe, Philip? Excuse. Daar so die preek af, en dan gaan jy net na die skakel toe, daar is 'n skakel op die webbladsy wat jy dan vat na die boodskappe toe, wat jy kan gaan kyk, so. Is nogal nice, baie cool. het jy daai dinges vir my daar op die... Ok, ek wil gif julle iets wys, daar is die goeders, jy kan gaan aflaai. Die goed, ja, so is eindelijk makkelijk. Jy gaan op die ding wat jy wil aflaai, klik daar en het soep, laai af. Volgende week, julle weet, ek het al klaar vir julle gesê, dit is nou, in die week is het Yom Kippur, die 25ste is Yom Kippur, die dag van verootmoediging, of in die Engels, hulle Day of Atonement, en Op die 30ste is dit Sukkot, of die feest van tabernakels. Dit is die 30ste. Dit val saam op die Sondag, en op die feest van tabernakels gaan ons net lekker by mekaar kom. Ek gaan bietjie vir julle vertel oor die geboorte van Jesus Christus, hoekom ek sê dit is op die dag van tabernakels. En dan gaan ons sommer net ook saam nagmaal hou. Die Here het op my hart gelê dat ons net bietjie verbondsmaal bietjie weer saam met hom gebruik. En so, julle kan mense saam nooi as julle wil om die boodskap te kom hoor en dan net saam met ons bietjie lekker te kuier na die tyd. Ek wil gou vir julle hierdie iets sê, dit is my so belangrik. Ek het, was nie verlede Sondag nie, was die Sondag voor dit, toe sing ons hierdie song, en ons het al so'n bietjie gesels hieroor. Julle ken hierdie liedjie van Blessed Be Your Name. Die groep 363 het hierdie groep eintlik hierdie song baie bekend gemaak, en daarna het het lomp ouens hierdie liedjie gesing. En daar is een versie, en julle het seker gewonder, wanneer kom die versie in, en hy is nie tussen hierdie woorde nie. En daar is een versie wat sê, you give and take away. Blessed be the name of the Lord. Nou, dit is een interessante stelling, as ons gaan kyk na wat die Here vir ons te sê het, en ons gaan kyk in die woord, dan sê God, hy het net die beste vir ons in gedagte. En nou gebruik ons daai gedeelte van you give and you take away. En weet julle, dit is my so hartseer partykeer, ons staan, jy weet, by oopgrafte in Jakkele is hierdie naweek, is hulle na begrafnis toe. Een van Velma se vriendinne was ernstig siek, sy het nierprobleme gehad. Ek kan nie veel vertel hoeveel issues sy al gehad het nie. Sy is oorlede in die week en hulle is begrafnis toe hierdie naweek. En dan staan ons by begrafnisse en die predikers en die mense sê, ja, weet jy, die Here gee, maar die Here het ook geneem en die Here het hierdie blommetjie kom pluk. God vat nie weg nie. Satan is die een wat kom steel. En ons sing hierdie liedjie asof dit God is wat wegvat. En daai versie kom eindelijk uit Job uit. En jy weet, hindsight, hulle sê, hindsight is 20/20 vision. Ons wat die goeders lees, maar dit wat my bekommer is, ons lees het, maar ons verstaan nie wat daar staan nie. Maar wanneer ons na Job gaan kyk, sit Job in 'n situasie en hy kan nie verstaan wat besig is om met hom te gebeur nie. Satan kom na die Here en ons weet dat Satan kom na die Here toe en hy kom kla vir Job aan by die Here. Hy kom sê vir God, maar daai diensknegt Job van jou, jy dink hy is so oulike ouetjie en hy dien jou so, laat ek bietjie 'n paar bad goed met hom doen, dan sal jy sien, hy gaan jou nie meer dien nie, hy gaan jou vervloek, en die Here sê, jy mag hom net nie doodmaak nie. En God gee hom toestemming om iets aan Job te doen, om te kyk, om eindelijk vir Satan te bewys, hoe goeie diensknegt hy in Job het. En eindelijk is Job een voorbeeld vir elke een van ons. Het maak nie saak wat met hy gebeur het nie. Hierdie was een superryk man gewees. En Satan kom en hy steel alles wat hom wat hy het. En Job sit op 'n plek en hy verstaan nie wat met hom aangaan nie. En hy sê die Here gee en die Here neem. En daarom sal ek altyd die Here dien. En ons maak 'n liedjie daarvan, maar dit is nie eindelijk wat die Here vir ons bedoel nie. En ons sing dit asof dit God is. En Werner en Rezaan het die liedjies die woorde verander vir ons. En in hierdie gemeente, hierdie bediening, sal ons die woorde sing. En is my so awesome wat julle daar gesit het. Ek het toe ek vanoggend, ek het so lekker gevoel gekry. We live to bring you praise. To you be all the fame. Forever we are changed. Lord blessed be your name. Is dit nie 'n mooier manier om die Here te loof en te prys nie? As om hom goed toe te voeg of toe te snou wat dit nie eintlik eers aan hom behoort nie. Sjoe, nee, dit was baie awesome volgend gees, ek het dit baie gelijk. Maar toe is het twee soldaat terug, ek moet vir julle sê, Werner staan nie so, hy is bezig om die liedjie voor te bereid, hy steek so vast. Hy sê vir my, maar ek kan nie die sing nie. en ek weet nie of julle onthou nie, toe ons die liedjie bezig is om die liedjie te sing, toe sny hy die gedeelte uit, en ons het nie die versie glad nie gesing nie, totdat hulle dit nou verander het, so is baie oulik gewees. Julle ouens, ek het vir julle vertel, ek gaan bietjie gepraat vanoggend oor wie is die kerk van God. En ek moet vir julle sê, dit was my awesome tyd gewees toe ek hierdie ding voorberei het. Dis so vir my so snaaks hoe die Here partykeer met 'n mens werk. Jy weet, ek het seker meer as 'n week terug, 2 weke terug, dink ek amper. Ek kan nie onthou nie, Christel, ek dink ek vir jou genoem wanneer ek al hierdie boodskap gekry het. Wat ek eendag sit en die Here praat met my terwyl ek goeders doen en ek sal iets lees en dan sê die Here vir my, ek wil hier met die boodskap daaroor gee. En die Here share met my oor die kerk en waar is die kerk vandag en wat is ons, wie is eintlik die kerk? En soos ek sê, miskien moet ek vraag, nie wie is die kerk nie, maar wat is die kerk? Want dit is nogal belangrik, jy weet, ons probeer goeder sê, jy weet, so en so, dis die kerk van die Here. En as jy gaan luister na wat die Rooms-Katolieke kerk sê, dan sê hulle is die kerk van die Here. En ek weet nie of julle die nuus dop aan die ouens ons moet begin kyk wat besig is om in die wêreld te gebeur. En as jy gaan kyk na Engeland is ek weet nie of julle onthou nie koning Henry die 8ste hy het op 'n stadium hy wou met 'n klomp vrouens trou en hy was nie happy met die vrou wat hy gehad het nie. En toe gaan praat hy met die paus en hy sê vir die paus nee luister ek like nie hierdie girl nie. Ek wil 'n ander vrou hê. En die paus sê vir hom nee Boeta jy is getroud, jy mag nie 'n ander vrou vat nie. En toe besluit hy om haar kop af te kap. So en King Henry het deur so 'n klomp goeters gegaan en koning Henry het besluit nee, weet jy, hy weet nie of hy so lekker saamstem met alles wat die paus doen in die Rooms-Katolieke Kerk nie. Hy is nie lekker daarmee, hy is nie gemaklik daarmee nie. En hy gaan toe en hy kry 'n klomp ouens bymekaar en hulle stig the Church of England. En wat tot vandag toe nog bestaan, ek meen die koninklikes is almal lid van daai kerk, meeste van die Engelse mense as jy Brittanje toe gaan, meeste van die ouens daarso is lid van daai kerk of sê hulle is lid van daai kerk. Hulle gaan net nie meer soontoe nie. Maar hulle sê hulle is nog daar. En dis 'n tendens wat in die hele Europa plaasvind, is mense sê hulle is Christene, maar jy sien hulle nooit nie. Hulle gaan nou 'n bietjie praat daaroor. Maar wat is besig om te gebeur in Europa en in veral in Engeland ook is dat die ek weet nie wat noem hulle die ou nie, die biskop van the Church of England is besig om te sê dat ons moet teruggaan na die Rooms-Katolieke Kerk toe. En dat die Kerk van Engeland of die Church of England gaan weer resorteer onder die paus. En dat dit die regte ding is om te doen want die Rooms-Katolieke Kerk is die enigste kerk. En dis my scary want as jy na die leerstellinge gaan kyk van hierdie kerke en van hierdie goeters dan is nie naaste by wat in die woord staan nie. Hierdie ouens aanbid idols. Jy weet hulle beelde die hele kerk vol. Here sê vir ons jy mag geen gesneerde beeld maak nie. En ons hoef maar net te gaan kyk wat besig is om te gebeur as ons gaan kyk na die losbandigheid wat binne in die Rooms-Katolieke Kerk plaasvind en hoe hulle hierdie goeters probeer toesmeer. Dan kan ons verstaan maar dit is nie van die Here af nie. Dit kan nie van die Here af wees nie. Die Wêreldraad van Kerke het 'n besluit gemaak dat hulle gaan begin om weer die paus te eer en onder die paus te resorteer. En meeste van die protestantse kerke vandag daar buite, Martin Luther het sy bes gedoen om weg te breek uit die Rooms-Katolieke Kerk uit en die protestantse kerk is besig om terug te beweeg weer onder die gesag van die Rooms-Katolieke Kerk. En ek dink dit is 'n belangrike ding en toe ons weet terwyl ek met hierdie goeders werk sê die Here vir my mag gaan praat met die mense oor wie en wat is die kerk van God, van Jesus Christus. En dit is eintlik waaroor dit gaan. En as ek gaan praat hieroor, wat ek vir julle wou sê is ek is besig om voor te berei nou, jy weet, toe die Here my die boodskap gegee het in my mind het ek klaar hierdie ding beplan. Jy weet ek sê, jy weet ek gaan hieroor praat en hieroor en hieroor en dan gaan ek 'n bietjie van Openbaring, gaan ek die sewe kerke, Jesus gee 'n hele boodskap in Openbaring 1 en 2 oor die sewe kerke. En dis 'n awesome teaching oor daai sewe kerke en ek besluit nie ek gaan dit nou so aan die einde van hierdie ding gaan ek dit bylas en vir julle mooi wys hoe hierdie goeters werk. En ek begin toe navorsing doen en wat ek gewoonlik doen is as ek 'n boodskap voorberei, ek gaan kyk na wat mense sê, wat verskillende ouens sê daarvan. Ek vat nie net my opinie nie, ek gaan kyk wat sê ander ouens se opinie en dan gaan kyk ek wat sê die woord daaroor. En ek volg wat die woord sê. So ek probeer dan vir julle uitlig uit my boodskappe uit presies waar kom hierdie goeters vandaan. Jy weet wat sê verskillende ouens oor die goeters of wat se sieninge is daar buite en hoe verskil dit van die woord? Want in hierdie bediening het ons gesê, ons volg net wat die woord sê. Niks anders behalwe die woord nie. Ons verkondig net die waarheid. En as dit nie saam met die woord stem nie, sê ek vir julle dan is dit verkeerd. Ek gaan net vir julle wys staan in die Bybel. En ek versamel dis 'n bietjie materiaal. Ek het seker so net so oor die 250 A4 folio's se inligting wat ek toe moes bywerk vir die boodskap. En ek sit verlede week in Dinsdag, sê ek vir Sonja, ek gaan net sommer begin. Ek begin werk aan hierdie boodskap. Ek dink ek het gister so na 4 bladsye gekyk. En die Heilige Gees share met my inligting wat ek nie eens nodig het om in daai dokumentasie te gaan soek nie. Ek het net so 'n paar inligtingstukkies wat ek nodig gehad het uit daai gaan haal. So wat ek gaan doen is hierdie boodskap is in twee dele. ek kon toe nie die Openbaring gedeelte hierby las nie. Dit het toe nie uitgewerk nie. Daar's nie genoeg tyd nie. So wat ek gaan doen is ek gaan volgende week praat ons oor Yom Kippur en ons praat oor die fees van Tabernakels die Sondag daarna gaan ek vir julle die gedeelte oor Openbaring net bietjie uitlig en presies wat die Here wat Jesus vir ons gesê het toe hy gepraat het met die sewe kerke van Asië. So daar 7 kerke in Asië, en ek sal vir julle mooi verduidelik waar dit staan. Want vir elke een van die kerke het Jesus 'n boodskap gehad wat uit moes gaan, wat Johannes gespreek het en wat Johannes se skrif uitgegaan het toe hy die boek van Openbaring geskryf het, sodat daai kerke van die tyd kon weet wat Jesus en wat God van hulle dink. Maar dit het ook wat Jesus gedoen het, is hy het 'n profesie uitgespreek oor dit wat met die kerk gaan gebeur oor 'n tydvak. En elke een van daai 7 kerke verteenwoordig 'n tydvak waarin ons is. Van die begin van die kerk af reg deur tot nou toe waar ons nou is. En as jy die stuk gaan lees en jy gaan lees wat hy van elke kerk sê, kan jy dit presies gaan vat oor wat elke tydvak met die kerk gebeur het en is presies net soos wat hy dit gesê het. En dit gaan ek volgende week nie week daarna sal ek dit vir julle uitlig. Ek dink om die kerk beter te verstaan en te verstaan waar kom hierdie storie van kerk en wat is kerk, moet ons bietjie na die woord gaan kyk. Jy weet ons lees baie keer die Bybel en dan gaan kyk ons net, ons lees die versies en ons kyk nie regtig wat die woorde beteken nie. En ek gaan hopelik gaan ek vir julle vandag iets wys wat julle dalk nie geweet het nie. Hier is so 'n paar ouens wat ek weet in 'n Bybelskool is wat so bietjie daarvan geleer het, maar dit vertel ons ook nie alles nie. En die rede hoekom ek dit sê is dat toe ons in die Bybelskool was, ek het dieselfde kursus gegaan in my voorbereiding en hy praat daar ook oor 'n gedeelte en ek gaan vir julle net as ek daarvan praat, sal ek vir julle wys wat die Bybelskool leer, maar wat nie heeltemal 100% korrek is nie. Wat my nogal belangrik is, en die Here mooi vir my uitgelig het hierdie laaste week. So ek wil net gaan kyk na die woord kerk in die Bybel. Kom omtrent so 80 keer voor in die Nuwe Testament, staan die woord kerk daar geskryf. En wat ek wil doen is, ek wil na die woord gaan kyk, die woord analiseer, want wat ons doen is, ons lees hierdie goedertjies, maar ons gaan kyk nie wat die goed beteken nie. En daar is so 'n oulike program, julle kan dit regtig gaan aflaai, die van julle wat dit nie het nie, dingsnaam is eSword, helemaal gratis. Hulle gee vir jou 'n ding daar wat hulle noem die King James Version met 'n plus by, gratis. En weet julle wat doen daai King James Plus? Dit gaan na elke woord toe en dit sê vir jou wat die Griekse woord van daai woord is wat daar ingestaan is wat hulle vertaal het. En ons kan bietjie in diepte gaan lees wat eintlik daar staan. Want onthou wat die vertalers moes doen is hulle moes 'n klomp Griekse woorde vat en hulle moes sin maak daarvoor sodat ons dit in die Engels kan verstaan of in die Afrikaanse Bybel kan verstaan. En ons verstaan nie altyd wat daai Griekse of daai Hebreëse woord wat daar in die woord wat hulle vertaal het, wat hy presies alles beteken nie. En daar is soveel betekenis ten opsigte van elkeen van daai woord dat ons regtig moet in diepte na hierdie goeders begin gaan kyk. En hierdie 80 keer wat die woord kerk in die Nuwe Testament verskyn, word hy gebruik as die Griekse woord ekklesia. Dis die woord waar staan, geen ander woord nie. 80 keer word die woord ekklesia gebruik en die woord ekklesia in ons Bybels word vertaal met die woord kerk of in die Engelse woord church. Kom ons gaan kyk wat beteken die woord ekklesia. En ek het net daai stukkie, daar staan nou van watter woord hy afgelei is en dis 'n compounded woord van twee verskillende woorde af wat hulle saamgevoeg het. En die Griekse nommer, jy kan altyd gaan kyk, as jy gaan kyk na die Strong's vertaling, as hy 'n G nommertjie voor het, is dit 'n Griekse woord. As hy 'n H voor het, is dit 'n Hebreëse woord. So die G's kom uit die Nuwe Testament, die H's kom almal uit die Ou Testament. Maklik, dis eenvoudig, jy kan enige ou kan hierdie goeders gaan opswat. Hy sê die volgende, hy sê, it is a calling out, that is, concretely a popular meeting, especially a religious congregation, Jewish synagogue, or Christian community of members on earth, or saints in heaven, or both, or an assembly. En dan las hulle die woordjie onder aan kerk, want dis wat hulle mee vertaal het. Daai woord staan nie in die Grieks nie. Dis kerk beteken nie ekklesia nie. Ek gaan julle wys wat beteken, waar die woord kerk van afgelei. Maar dit niks met ekklesia te doen nie. Julle ouens kan maar gaan kyk as julle Griekse woorde sien ook. Daar's jy kan dit amper klank om te hoor naaste by wat se Engelse woord dit mee vergelyk, maar definitief nie, dit klink nie eers soos kerk nie. OK. En omdat hy daar sê sinagoge, Jewish synagogue en of die woord sinagoge gebruik het, ek gaan kyk hoeveel keer die woord sinagoge in die Nuwe Testament verskyn. Want dis mos hoe mens woordstudies doen. Jy gaan kyk nie net na een woord nie, ons gaan check bietjie meer, ons kyk bietjie wyer as dit. En die woord sinagoge, of synagoge, kom 45 keer in die Nuwe Testament voor. En dit beteken die volgende. An assemblage of persons, specifically a Jewish synagogue, the meeting or the meeting place, die plek. By analogy, a Christian church. Dis 'n assembly of a congregation of a synagogue. klink dit vir julle dieselfde as die betekenis van Ekklesia? Klink dit nie vir julle dieselfde nie? Dieselfde woorde verskyn daar. Assembly, congregation, dis dieselfde woorde. Philip gaan terug. Onthou daai woorde. Kyk wat het ek onderstreep. In assembly, congregation. Wat staan by Ekklesia? Assembly, congregation. Dis dieselfde ding. Dis net 'n ander woord. Want wat die Griekse ouens gedoen het, hulle die Hebreëse woord synagoog gevat en hom in 'n Griekse woord daarvan gemaak, maar hy beteken presies dieselfde as wat die woord Ekklesia beteken. Jy sien wat baie van ons glo dat die kerk van God of die gemeente, kom ons noem dit die gemeente van God of die gemeente van Jesus Christus, verskyn net in die Nuwe Testament. Ons kry ons nie hierdie goeders in die Ou Testament nie, want ons hoef ons nie meer die Ou Testament te lees nie. Jy weet mos. Dis mos ou tyd. Bestaan nie meer vir ons nie. En ons dink baie keer dat van hierdie goeders word net in die Nuwe Testament genoem. Jy weet soos die uitstorting van die Heilige Gees, glo ons dat dit mos net in die Nuwe Testament gebeur. Stem julle saam? Jy sien die probleem wat ons het, is ons verstaan nie die verskil tussen Hebreëus en Grieks nie. En ons gaan soek vir die woord kerk in die Ou Testament, en dan sê ons kry nie die woord kerk nie, so die kerk het nie in die Ou Testament bestaan nie. Maar ons moet gaan kyk wat beteken die woord en wat die betekenis van die woord is, en ons moet na daai betekenis in die Ou Testament gaan soek. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, en ek hou so baie daarvan, Chuck Missler gebruik dit verskriklik baie. Hy sê in the New Testament nothing is new, it is just true. Nothing in the New Testament is new, it is just true. Met ander woorde, enige iets wat in die Nuwe Testament staan, is nie 'n nuwe ding of 'n nuwe openbaring wat daar staan nie. Dit het net waar geword. En as Jesus vir ons sê, ek het gekom om die Torah en die wet van God te vervul, dan beteken hy, ek het dit in die Nuwe Testament, in hierdie nuwe bedeling wat ons deesdae ons aan die woord aan het voeg, het ek net gekom om het waar te kom maak. Nie. En ek kan vir julle in die Ou Testament gaan wys. Elke een van die 9 gawes wat die Heilige Gees uitgestort het op ons as mense, staan net so in die Ou Testament. Jesus net gekom en het kom waar maak. Jy sien, as ons wil gaan kyk, dan moet ons begin kyk in die Ou Testament na hierdie woord wat ons praat oor congregation. Want ons kom saam as 'n groep mense, as 'n gemeente, as congregation. Is die Engelse woord daarvoor. En as ons in die Ou Testament gaan soek vir die woord congregation, dan is daar 'n woord wat sê eida, of eidag. Hulle spreek die G uit, as ons die Engelse woord, dan sê ons, los ons die H uit, is 'n silent H, maar in die Hebreeus sê daai woord is eidag. Daai woord kom 363 keer in die Ou Testament voor. The congregation of God. En elke keer wat die Here daai woord gebruik het, elke keer wat God daai woord of wat hy in die Bybel staan, is die Here is God besig om met sy volk, met sy uitverkorenes te gesels. En wie is ons as die Here se gemeente? Ons is die uitverkorenes van Christus. Want as jy deel word van die gemeente, dan is jy deel van Jesus Christus. En as jy deel is van Jesus Christus, is jy verseker uitgesoekte persoon van hom. Uitgesoekte kind van die Here. Die woord sê vir ons, nie iemand van julle, Jesus sê vir die ouens, niemand van julle kan na my toe kom as Vader julle nie geroep het nie. Met ander woorde, hy roep elke een van ons, maar dit gaan oor of ons luister na dit wat die Here vir ons sê. Luister ons wanneer God ons roep. Maar ons is so baie van ons ore is toe en ons kan nie hoor as die Here ons roep na Jesus Christus toe nie. En ons mis die boot. Ons mis daai bootjie. En as jy mooi gaan kyk, wat sê daai woord? Uitdag. In Hebreëus, dan sê hy, in the original sense of fixture, a stated assemblage. Het ons die woord gesien in Ekklesia? Het ons die woord gesien in synagogue? Selfe woord. Specifically a concourse, or generally a family or a crowd, an assembly, a company, a congregation, a multitude of people or a swarm. Het is nie 'n nuwe woord nie. Is nie iets niets wat God uitgedink het of wat Jesus uitgedink het dat ons nou die kerk van God moet wees, van Christus moet wees nie. Was reeds daar, God het dit reeds in die Ou Testament beplan. Ons word nou net deel daarvan. Want in die Ou Testament was dit vir God se uitverkore volk gewees, vir die Israeliete. En wanneer ons in Jesus Christus is, wat sê die woord vir ons? Ons word aangenome kinders van God. Ons word deel van sy uitverkore volk, en nou word ons deel van die gemeente. Die kerk is 'n gemeente, dis 'n klomp mense by mekaar, dis elke een van ons vorm die gemeente van Jesus Christus. Dis nie 'n plek waar ons na heen gaan, of 'n gebou waar ons in sit nie. In fact, dit is nie eers die woord wat hulle gebruik, is nie eers die regte woord nie. Jy sien, as ons na die Hebreeus en die Griekse woorde gaan kyk wat hierdie goeders beskryf en omskryf, en ons sien dit beteken 'n vergadering of 'n gemeente, waar kom die woord kerk vandaan? Hoekom gebruik ons die woord kerk in die Bybel? Julle al dit gewonder? Ek het nogal gewonder. Hoekom sal ons 'n woord gebruik wat dit nie beteken nie, wat nie eers daar staan nie? Jy sien, wanneer ons die woord kerk sien, in die Engels, want die Afrikaanse Bybel is baie jare daarna eers vertaal, as ons gaan kyk na die Engelse Bybel, ons kyk waar die woord church die eerste keer gebruik is, was dit in die King James Bybel. Die King James is die eerste gedrukte Bybel wat die woord kerk gebruik het, of church gebruik het. As ons voor dit gaan, dan is daar 'n ander Bybel wat hulle noem die Geneefse Bybel, of the Bible of Geneva. En dit was die heel eerste Bybel. Dit is nou nie in Engels nie, maar dit was die heel eerste Bybel wat die woord kirche of kerk gebruik het, die woord kerk. Ek sal nou vir julle vertel waar kom dit ook vandaan. So met ander woorde, dit het nooit bestaan nie, voordat die Geneefse Bybel of die King James Bybel daai woord ingesluit het nie. Daai woord nie bestaan nie, mense nie daai woord gebruik nie, glad nie. Dit is nogal interessant. Wie van julle dink die King James Bybel was die eerste Engelse Bybel wat bestaan het? Ok, daar is so 'n paar van julle wat dink. Dis nie regtig so nie. Die King James Bybel is in 1611 gedruk. Ek weet nie of julle kan onthou nie, daar was 'n koning gewees, 'n Engelse koning met die naam van James, toevallig. En hy het besluit, maar hulle soek 'n Bybel wat meer verstaanbaar is, wat hulle allemaal kan gebruik, en in 1611 gee hy vir 'n groep mense die opdrag om die vertaling te doen, om die King James Bybel te kry. En omdat die ouens die Bybel toe vertaal het, en om 'n bietjie eer aan King James te gee, want hy is die ou wat dit veroorsaak het, dat die Bybel gedruk word, toe noem hulle dit die King James Version van die Bybel. En die King James Version, ek kan nou in diepte ingaan oor die vertalings, waar dit vandaan kom, en sovoors, maar ek gaan dit nou nie vanoggend doen nie. Maar eintlik in die 1300s, was daar al reeds 'n Engelse Bybel beskikbaar gewees, maar daai Engelse Bybel was 'n handgeskrewe Bybel, was nie 'n gedrukte Bybel nie. En so in die 1500s en 1525 kom 'n man met die naam van William Tyndale. Weet nie of jy al ooit van hom gehoor het nie, daar's 'n Bybel ook, hulle noem dit die Tyndale Bybel. En William Tyndale kom en dit is net nadat die drukpers uitgevind is. Dit is nogal snaaks, die drukpers, die eerste boek wat op die drukpers gedruk was die Bybel. Dit is nogal heel interessant vir my. En die ou wat die drukpers ontwerp het, was nie eens 'n Christen nie. Maar hulle gebruik sy drukpers om die Bybel te print. Wat nogal nice, is nie, die Here doen awesome goed. Ek hou nogal daarvan as hy sulke goed aanvang. En hierdie ou met die naam van William Tyndale, gaan en hy vertaal die Bybel. En daar is 'n interessante ding wat rondom William Tyndale gebeur. William Tyndale begin die Bybel versprei, en die Rooms-Katolieke Kerk sê vir hom, jy mag dit nie doen nie. Want hulle wil nie hê die mense met hulle eie taal kan lees wat in die woord van God staan nie. Want weet jy wat gebeur, as die mense kan lees wat in die Bybel staan, en hulle agterkom, die Rooms-Katolieke ouens is besig om vir hulle 'n klomp nonsens te vertel. En hulle begin hierdie jag maak op William Tyndale. Hulle probeer hom uitwis. En hierdie ou vlug. En weet jy, hulle begin Bybels invoer Engeland toe. In hooi bale. En tussen mieliesakke. In die graan versteek hulle die Bybel, sodat in Engeland kan inkom. En hy versprei hordes Bybels in Engeland in, en die mense begin die woord van die Here hoor. En daar begin 'n diep verandering inkom, en die mense in Engeland begin besef, maar hierdie ouens is besig om vir ons te lieg. Hulle vertel nie vir ons die waarheid nie. En dit het gelei daartoe dat King James in die 1611 vir die ouens gesê het, ek wil 'n Bybel hê wat elke Brit in sy huis kan hê en lees wat die woord van God sê. William Tyndale het dit gedoen. Weet jy, hulle kom en hulle vang vir William Tyndale. En hulle het hom verbrand. Omdat hy die Bybel in Engels vertaal het. Sodat die mense kan weet wat die waarheid is. Maar wat interessant is van William Tyndale, is die woord kerk het nie in sy Bybel verskyn nie. Glad nie. Nie een keer nie. In sy hele vertaling wat hy gebruik het, het hy twee woorde gebruik, the congregation of the Lord, or the assembly of the Lord. Die woord kerk het nie in die eerste oorspronklike Bybel bestaan nie. So waar kom hierdie woord vandaan? Jy sien, daar's twee moontlike plekke waar hierdie woord vandaan kom, en meeste van die teoloë sal vir jou kom vertel, dit kom van 'n woord af met die naam van Kyriakos. Die woord Kyriakos is die Griekse woord wat eintlik beteken Here. Die woord Kyriakos beteken nie kerk nie, dit beteken Here of dit behoort aan die Here. Dit is wat Kyriakos beteken. En wat meeste van die ouens sê, en julle ouens wat in die Bybelskool is, sal dit weet. Die Bybelskool vertel ons dat die woord kerk kom van die woord Kyriakos af, because we all belong to the Lord. Maar dis nie wat daar staan nie. Jy sien, maar die woord Kyriakos word net twee keer in die Nuwe Testament gebruik. Twee keer. En in die een van die kere beteken dit kerk of assembly of congregation nie. Elke keer wat die woord Kyriakos in die Bybel gebruik word, en die twee kere wat hy gebruik word in Grieks, praat dit van die Here. Praat dit van Jesus Christus. Jy sien, die eerste keer waar dit voorkom is in 1 Korintiërs 20, en dit verwys na die nagmaal toe. Dit praat van die nagmaal van die Here. En die Kyriakos gedeelte wat vertaal word, is die gedeelte wat sê, Here, dit is Kyriakos. Die tweede keer wat dit voorkom is in Openbaring 1 vers 10, en dit verwys na die dag van Kyriakos, die dag van die Here. So Kyriakos beteken die kerk nie. Maar die teoloë leer vir ons dat dit is waar die woord vandaan kom. Daar is die tweede moontlike oorsprong. En om een of ander snaakse rede glo ek, dis eintlik die regte een. Nou, voor ek dit sê, ek weet nie of julle weet van, kyk, daar's 'n paar van die ou teoloë van Martin Luther se tyd af. En julle weet, Martin Luther was nie die enigste ou wat ongelukkig was met die Rooms-Katolieke Kerk nie. Daar was 'n klomp ouens in daai tyd wat opgestaan het teen die Rooms-Katolieke Kerk. Martin Luther is die bekendste, want hy is die ou wat die guts gehad het om in die kerk van Wurtemberg het hy gegaan en hy het 95 stellings teen die kerk se muur gaan vaslaan of se deur. En gesê ek stem nie saam met wat die Rooms-Katolieke sê nie en hieroor stem ek nie saam nie. En hoe het Martin Luther daarby uitgekom? Martin Luther het sit eendag in die monasterie, wat is 'n monasterie in Afrikaans? Ek is nie seker nie. Die klooster, is dit wat 'n monasterie is? Okay, hy sit in die klooster. Het klink altyd vir my as die klooster is die plek waar die nonne is. Okay, maar in elk geval. Hy sit waar die monnike is, in die klooster waar die monnike is. En hy is besig om studie te doen, en hy loop in die klooster se biblioteek in. En in die klooster se biblioteek, sien hy maar, hier staan 'n Bybel. En Martin Luther kon nogal 'n hele paar tale praat, en hy vat hierdie Bybel, en hy begin hom lees self. Dis die eerste keer dat Martin Luther, onthou nou, hierdie ou was al klare priester gewees in die Rooms-Katolieke Kerk. Dis die eerste keer wat hy die Bybel, die regte oorspronklike Bybel lees. Verder lees hulle nie, hulle hoor maar wat die hoofpriester vir hulle sê. En hulle verkondig dit wat vir hulle geleer word. En hy vat daai Bybel en hy begin die Bybel lees en hy kom agter, "Jeef, maar hierdie ouens is besig vir ons 'n rad voor die oë te draai." Dit wat hulle besig is om vir ons te vertel, staan nie in die Bybel nie. En hy begin navorsing doen oor hierdie Bybel, en hy lees daai Bybel deur, en hy sien maar, joh, hier is hy, klomp goed wat hierdie ouens vir ons vertel, wat nie die waarheid is nie. En hy gaan terug, en hy gaan praat met sy kardinaal. En die kardinaal gaan vertel vir die paus, en hy sê vir hom, luister, Boeta, jy moet jou mond hou. Jy praat nie verder hieroor nie, jy moet stil bly. En Martin Luther besluit, ek kan dit nie doen, en hy gaan slaan die 95 stellings teen die kerkse deur vas. En daar begin 'n ding, 'n tendens tussen hierdie ouens en 'n klomp mense. Daar's ouens soos John Knox, John Calvin, Erasmus, 'n klomp van hierdie ouens besluit maar hulle draai teen die Rooms-Katolieke Kerk. En daaruit word die protestante, omdat hulle geprotesteer het teen die Rooms-Katolieke Kerk, dis waar die naam protestant vandaan kom. Hulle het geprotesteer teen die Rooms-Katolieke Kerk en hulle word 'n klomp protestante genoem, uitgewyk uit die Rooms-Katolieke Kerk, en hulle het uiteindelik probeer om hierdie ouens dood te maak. En baie van hulle, soos Martin Luther, was vir lang tye opgesluit gewees. Maar jy weet, hierdie ouens was nie altyd reg gewees nie. Hulle het snaakse goedjies aangevang. Want Martin Luther self het in sy laaste dae, het hy heeltemal antisemities geraak. Hy het gesê dat ons moet die Joodse volk uitwis. Martin Luther self het dit gesê. Maar as ons gaan in teologiese skole in goeters, dan hemel ons hierdie ou Martin Luther op, in plaas daarvan dat ons regtig weet wat gebeur het. En ons sê, ja, ons is dankbaar vir dit wat hy gaan doen het, omdat die beweging weggebreek het van die Rooms-Katolieke Kerk, anders was ons seker vandag nog vasgevang in dit wat die Rooms-Katolieke Kerk ons probeer het leer. Maar hy het 'n klomp snaakse en weird goed aangevang en net so John Calvin en net so van die ander manne. Een van die ouens wat omtrent die suiwerste van hulle allemaal geblei het, is die man met die naam van Erasmus. Erasmus is die ou wat die oorspronklike tekste gevat het en het vertaal het in Grieks. En daar's 'n Griekse teks wat ons noem die Masoretic tekst, wat eintlik deur Erasmus vertaal is en waaruit die King James Bible in die 1933-53 vertaling van ons Bybel uitkom. En hierdie ou John Calvin gaan en hy vertaal die Bybel en hy noem het die Geneefse of die Geneva Bible. En hy weier om die woord gemeente of congregation of assembly in die woord in te sit en hy dring daarop aan dat hy die woord kerk gebruik, kerk. Nou moet ons gaan kyk waar kom kerk vandaan. En ek dink die rede daar hiervoor en hoekom hy dit gebruik het is om 'n Griekse godin te vereer. Ek gaan julle nou sê hoekom ek so sê. Daar's 'n Griekse godin met die naam van Kirke. Sy word ons beter bekend as die godin of die dogter van die son, the daughter of the sun. En as ons net teruggaan in die Bybel, ons gaan kyk na Nimrod en al hierdie ouens en songodaanbidding, en ons kyk hoe die invloed van songodaanbidding in die Rooms-Katolieke kerk, en ook hoe dit oorgevloei het in party van die protestantse kerke in, dan kan ons sien hoekom hierdie girl verheerlik word. Wat sy bekend voor was, is dat sy wilde diere in haar circus getem het. Hierdie godin van die Grieke, Kirke. En julle weet, ek weet nie of julle weet, die woord circus, ons praat van 'n circus, en ons gaan circus toe, en ons gaan kyk na die circus, maar wat beteken circus? Het beteken sirkel. So met ander woord, jy sit, en as julle al gekyk het, as jy in 'n tent sit waar circus is, dan is daar hierdie groot sirkel, waar al die toertjies en die goeders binnen die sirkel doen. Dit is eintlik wat hulle na verwys, is daai sirkel, wat hulle goed in aanvang. Want dis wat die woord circus beteken. En so wat hulle gesê het, is dat hierdie vrou, hierdie godin, Kirke, het 'n sirkel gehad, en sy het wilde diere in daai ding getem. En sy word uitgebeeld as 'n vrou, en ek wil julle met mooi ding, van julle wat al hierdie prentjies gesien het, of as julle al in Europa dalk was, en julle het van hierdie ou Rooms-Katolieke kerke ingegaan, wat hierdie beelde so die hele plek vol staan, het julle al seker al gesien daar. Want die Kirke, die godin, word uitgebeeld as 'n vrou wat staan met 'n goue beker in haar hand. En ons sien haar op baie plekke, ons sien haar in die Rooms-Katolieke kerk, en ons sien haar in prente en in images van vrymeslarij, selfe vrou. Sy staan met 'n goue beker in haar hand, en wat die goue beker verteenwoordig vir die Rooms-Katolieke kerk, iets heeltemal anders as die werklike betekenis, of dat hulle sê dit beteken, is 'n heeltemal ander betekenis as wat dit werklik beteken. Sien, ons het gegaan, ons begin praat oor 'n Holy Grail. Jy al van die Holy Grail gehoor. Daar is ouens wat boeke skryf oor hoe die ouens uitgegaan het om die Holy Grail te gaan soek. Daar was nie 'n Holy Grail nie. Christus het nie 'n goue beker gehad waar hy uitgedrink het, of waar sy bloed in gedrip het nie. En dis wat die Rooms-Katolieke kerk vir ons sê, dit is Maria wat die goue beker vashou, die Holy Grail, die beker waaruit God gedrink het, sy laaste nagmaal gebruik het. Hulle is besig om ons 'n klomp snaar te vertel, want weet julle wat hierdie Kirke beteken in die Grieks? Hoekom hou sy daai goue beker daar vas? Hierdie goue beker wat sy in haar hand vashou, is 'n beker wat gevul was met vloeistof wat vol dwelms was. En deur daai dwelmmiddels en deur die verleiding van die konings het sy die konings van die wêreld beheer. En die Rooms-Katolieke kerk is besig om vir ons 'n klomp gif in te voer, sodat die wêreld kan beheer. Gaan kyk wat gebeur met die Wêreldraad van Kerke. Gaan kyk wat gebeur met die Church of England. Hulle wil allemaal weer onder die Rooms-Katolieke kerk resorteer. Sy is nie 'n saint of Maria nie. Sy is 'n afgod. 'N Griekse godin. En John Calvin of Johannes Calvin gebruik daai vertaling van Kirke en hy skryf dit in die Bybel in en sê, ons is deel van haar. Van waar kom hy vandaan? Hy kom uit die Rooms-Katolieke kerk uit. En in John Calvin se gedagtes glo ek, en dit is nie heel moontlik nie so nie, dis wat ek glo persoonlik. En ek dink in John Calvin se gedagtes het hy gedink, maar ons gaan 'n beweging op van stapel stuur en ons gaan die mense beheer. Nie meer die Rooms-Katolieke Kerk nie. En wat ek nou sal doen, ek sal sommer die naam in die Bybel inskryf, sodat ons dit sommer almal gebruik en gewoond raak daarin. En dit net so ter inligting oor wat die woorde beteken. Ek dink ons moet verder in die woord gaan kyk en kyk wat het Jesus werklik bedoel toe hy gepraat het oor sy kerk. Daar's 'n interessante skrif en ek het nie die skrif op die bord nie. En daar's 'n amazing gedeelte. As jy gaan kyk na Jesus is besig om met sy disippels te praat en hy sê 'n weird ding. Die Engels sê hy, ek weet nie presies hoe staan dit in die Afrikaans nie, maar in die Engels sê Jesus nogal 'n interessante ding. Hy sê, birds have nests, and foxes have holes, but the son of man has nowhere to lay his head. Jy al 'n stukkie gelees in die Bybel? Ek weet nou regtig nie hoe sy vertaal in die Afrikaans nie, ek vra om verskoning. Birds have nests, foxes have holes, but the son of man has no place to lay his head. Dis al gewonder wat beteken dit. Ek gaan kyk na vertalings. Ek nie vertalings nie, kommentaar wat ouens lewer op daai versie. En dan sê hulle ja, nee, jy weet Jesus het nie 'n plek gehad waar hy kon bly nie en weet alrarande sulke oulike goedjies. En dan is hierdie is ouens se teoloë, dis professore en dokters wat hierdie goed skryf. En nou wil ek vir julle vra, waar slaap voels? Op die takke. Voel slaap in bome. Waar slaap jakkalse? In neste. 'N Jakkals, ek weet nie of julle ouens wat in die veld kom, ek kom nou baie in die veld, ek doen 'n vreeslike ding wat Sonja nie van hou nie, ek jag. En as jy in die veld kom, dan kan jy sien waar die jakkalse lê. Hulle maak vir hulle so nes, hulle bou so nes met gras onder 'n boom. Dis waar hulle slaap. Hulle slaap nie in 'n gat nie. Hoekom sê die Here voels dit neste in jakkalse het gate? Waar kry daai goeters kinders? Wat doen 'n voeltjie met 'n nes? Die oomblik wat hulle wil procreate, bou hy 'n nesie vir sy wyfietjie, sodat sy die eiertjies daarin kan lê en hulle kan voortplant, hulle kan vermeerder. 'N Jakkals grawe 'n gat, sodat die wyfie in die gat die kindertjies kan kry, sodat sy beskerm kan wees van die wilde diere, dat hulle nie hulle kleintjies opvreet nie. Met ander woorde, wat doen hulle in gate en wat doen hulle neste? Hulle vermeerder. En as ons kyk wat beteken kop of hoof in die Bybel en elke keer, want ons kyk, dis nogal amazing vir my, weet ons kyk uit 'n westerse oog uit, kyk ons na wat in die Bybel gebeur het en vir wie die Bybel geskryf het. Die Bybel is geskryf vir die Midde-Oosterse nasies. Die Jode is 'n Midde-Oosterse nasie, hulle tree anders op as ons. Hulle sien goeders anders as ons. En wanneer ons as die westerse nasies uit die Griekse omgewing uit na die skrif gaan begin kyk, dan sien ons vorm. Die Jode sien funksie. En kom ek sê vir julle hoe dit werk. Moses, daar staan in die Bybel, dat Moses het in 'n skeur van 'n rots ingegaan. En hulle sê, en die woord sê, en God het vir Moses met sy hand toegemaak in die skeur van die rots. Wat sien ons as westerse nasies? Ek het vrydag aand so 'n bietjie met die tieners daaroor gepraat. Wat sien ons as 'n westerse nasie? Ons sien shape, ons sien vorm. Ons sien hierdie massiewe groot hand van God. En hy staan so en hy druk hierdie vir Moses daar in die gat vas. En dis 'n probleem wat ons het en ek het dit agtergekom by die tieners ook, want hulle vra vir my, hoorie, hoe groot is God dan? Want die woord sê God hou die wêreld in sy hand vas, so hy moet 'n massiewe hand hê, weet hoe groot is God dan? Ons verstaan nie die woord nie, die woord sê God is gees. Hy het nie 'n fisiese hand nie. Maar ons in die westerse wêreld sien 'n fisiese hand, ons sien 'n fisiese liggaam, want dis hoe ons alles sien. En God kom by ons en hy, of die Jode kom na ons toe en hulle leer vir ons iets anders, hulle sien funksie. Hulle gaan kyk nie na die hand wat hom toegemaak het nie, want wat doen 'n hand in die Bybel? Die hand is beskerming, so wat hulle sê is God het vir Moses in die skeur van die rots beskerm. Function. En wanneer Jesus met die ouens praat, sê hy vir hulle funksie. Hy praat van 'n nes en die ouens weet, neste is daar sodat ons vermeerder kan word. En wat gebeur op daai oomblik toe die Here met hulle praat? Hy sê vir hulle, ek het nog nie 'n plek en kop in die in as jy die funksie van 'n kop gaan kyk, beteken dit autoriteit. Dit beteken, as ek die kop van 'n ding was, het ek in die hoof daarvan gestaan, ek is die ou wat die autoriteit rondom hierdie goed gehad het. Ek het autoriteit oor hierdie goed gehad. En die Here sê, daar is nog nie 'n liggaam vir my, 'n vermeerdering, waar ek regtig my autoriteit op kan afgee nie. Dit gaan later kom. En hy sê vir die disippels, julle moet daar na opperkamer gaan, die Heilige Gees gaan op julle uitgestort word, en die autoriteit van Christus word uitgestort op die disippels in Openbaring 2. Ag, in Openbaring 2, excuse, in Handelinge 2. En wat daar gebeur is, dat God het 'n plek gevind om sy kop neer te lê, want uit daai groep uit het sy liggaam vermeerder. En Jesus kom en hy sê, daar is 'n voorwaarde om deel te word van hierdie liggaam van my, hierdie gemeente, want ons is elkeen deel van die liggaam. As hy vir ons sê, julle gaan die groter dinge doen as wat ek gedoen het, dan praat hy nie van individuele mense nie. Hy praat nie van een ou of net vir Petrus of hy praat net met Johannes nie. Hy sê, as hy sê, julle gaan meer doen as wat ek gedoen het op aarde, dan praat hy as die liggaam van Christus, as julle in eenheid kom en julle staan in eenheid, sal julle meer doen as wat ek gedoen het hier op aarde. Ek het julle 'n voorsmaakie kom gee van wat is moontlik. Maar julle moet dit deur my doen, anders sal dit nie werk nie. Hy kry die eer. Dit word deur hom gedoen, dit word deur die Heilige Gees gedoen. En ek het al so baie gehoor wat mense sê, weet jy, as ek vir jou gebid het, dan moet jy weet. Dit het niks met jou te doen nie. Want as die Here môre besluit, hy wil nie deur jou werk nie, sal jy absoluut niks doen nie. En mense kom in 'n posisie waar hulle begin hoogmoedig raak oor hoe oulik hulle is. En dan stop die Heilige Gees om werklik deur hulle te werk, maar hulle gaan aan. En hulle begin optree uit die vlees uit, hulle doen meer skade aan mense as wat hulle goed doen. En dinge begin platval, en hulle kan nie verstaan hoekom hierdie goeders om hulle begin platval nie. Is omdat hulle nie luister vir die Here en hom die eer gee nie. Ek het al baie vir julle gesê, of nie, dalk nie vir julle as 'n groep gesê nie, maar elke keer wat ek 'n boodskap omtrent gelewer het, het ek vir julle gesê, die ou wat op hierdie platform staan is nie baie oulik nie. Dis nie 'n lekker job hierdie nie. Want hier vanaf sê jy goed wat die Here vir jou sê, wat jy vir mense moet sê wat hulle nie van hou nie, en ons trap op tone. Dis nie die belangrikste job in die kerk hierdie nie. Of as deel van die gemeente nie. Iemand wat na 'n ander persoon toe loop, en hom 'n drukkie gee, en vir hom sê, ek is lief vir jou, as jy probleem het, kom praat met my, ek help jou daardeur. Dis die belangrikste in die kerk. Hy wat begin om vir sy medemens om te gee. Goeders te doen vir mekaar, as mekaar ophelp. Dis die belangrike job in die kerk. Om die boodskap uit te dra kan enige ou doen. Here het my net 'n groting gegee. Om dit te kan doen. Maar hierdie is nie die belangrikste job in die kerk nie. Hier waar ek hierso staan, is ek 'n dienaar van julle. Ek is hierso sodat ek vir julle kan sê wat die Here vir my gesê het, wat ek gehoor het by hom, sodat julle kan weet wat om te gaan doen. Ek self moet dit gaan doen. Maar ek is net 'n dienaar. Ek is hier om julle te dien. En ons party ouens wat op platform staan, wat so groot ding van hulle self, wat my bang maak. En sê hulle is deel van Christus se gemeente. Christus kom en hy sê vir ons, daar's 'n voorwaarde van lidmaatskap wat jy moet hê om in hierdie gemeente deel te wees. Sien, Jesus is besig met die disippels te praat. En hy kom daar by hulle en hy begin vir hulle vra en hy sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hy begin uitvind by die disippels, hoe ervaar hulle wat besig is om oor hom gesê te word? En hulle sê daar 'n klomp goeters, nee, hulle sê vir hom, jy's 'n profeet en jy's dit, en party sê jy's Elia, en weet, hulle vertel al hierdie goeters vir hom. En op 'n stadium sê hy vir hulle, maar hoorie, wag. Wie sê julle is ek? En hy sê dit in Matteus 16 vers 15 tot 18. En ek wil dit graag vir julle lees. Dit is 'n baie belangrike deel wat hier so staan. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis 'n ongelooflike stelling wat Petrus daar maak. En wanneer hy hierso sê Simon Petrus, om net mooi verstaan, as jy die Bybel mooi gaan lees, dan het Petrus se naam nog nie regtig verander nie. Hy's nog nie Petrus nie. Hy's nog Simon. Christus het mos sy naam verander, maar die ouens spreek hom nog aan as Simon. En Simon sê hierso vir die Here, "U is die Christus, die Seun van die lewende God." En die woord sê vir ons, as jy bely dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is, is jy deel van hom. Met ander woorde, die voorwaarde om deel te word van die gemeente van Christus, moet jy bely dat hy is die Seun van God. Jy moet bely dat hy gekom het en gesterf het vir ons aan die kruis, en dat hy uit die doodheid opgestaan het. Dan is jy deel, dis die voorwaarde om deel te word van die liggaam van die kerk. Nie om een klomp ander snaakse geskrifjes na te volg, en goed te glo in wat ander mense in een klomp ander snaakse boekies gaan skryf nie. Die Bybel, die woord van God, dis wat ons moet glo. Niks anders as dit nie. En al Jesus antwoord hom, en hy sê vir hom interessante ding, hy sê vir hom die volgende, hy sê, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Mense sou nie vir jou kon sê, ek is die Seun van Christus nie, van God nie. Mense kan nie vir jou sê, ek is die Seun van die lewende God nie. Want wat het hy vooraf gedoen? Hy vraag vir hulle vooraf, wie sê die mense is ek? Denk jy, hy het om dove neete gevra? Nee, hy het vir hom probeer bewys, dat die mense weet nie wie ek is nie. Mense sal nie vir jou daai inligting kon gee nie, want hy het geweet wat Petrus gaan antwoord. Met ander woorde, wie sê die mense is ek? Nee, jy is 'n profeet. En wat is besig om in vandagse tyd te gebeur? Gaan praat jy bietjie met 'n klomp mense en deesdae teoloë wat dominees oplei en pastore oplei en dan vra jy vir hulle wie was Jesus Christus? Dan sê hulle vir jou nie, hy was net 'n profeet. Julle moet gaan luister. Ouens, dit is scary wat teoloë, professore, dokters in teologie vir die ouens gaan leer wat moet uitgaan om mense te gaan leer oor Jesus Christus. Hy was net 'n goeie ou. Hy het nie werkelijk aan die kruis gesterf nie. Dit was 'n geestelike ding wat gebeur het. Ons moet dit in die spirit verstaan. En hy het nie in liggaam opgestaan nie, dis sy gees wat opgestaan het. Wat 'n utter rubbish. En ek wonder waar hierdie klomp mense heen gaan, en as ek so begin kyk na die Bybel, en Jesus sê vir die klomp fariseers en die sadiseers, julle adder geslag. Dan is ek baie keer lus om van hierdie na hierdie pastore of hierdie teoloë te loop en vir hulle te sê, julle adder geslag, want waar kry julle hierdie inligting wat julle vir die mense leer? Hy sê, van salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Rooms-Katolieke kerk begin een ding doen, en hulle sê vir hulle, en Petrus was die eerste paus. Hulle moet julle geskrifte gaan lees. Rooms-Katolieke sê, Petrus was die eerste paus van die Rooms-Katolieke kerk. En hy is die mens, hy is die rots waarop die kerk gebou word, Petrus. Dis wat die Rooms-Katolieke kerk sê, hulle kan maar gaan kyk. Jokkie vir hulle nie. Ek sal vir julle website ook gee waar julle dit kan gaan lees. Sien, Petrus word nou hierdie oukie, en hulle verklaar vir Petrus as 'n saint, en hulle bou beeldjies van hierdie mense, en vir elke ou wat na Petrus gekom het, as hy een oulike paus was, dan het hulle hom heilig verklaar, en hulle maak hom een saint, en hulle sit een beeld van hom in hulle kerke neer, en hulle gaan hulle buig voor hy beelde neer. Begin mense aanbid, want Jesus het ons gesê, Petrus is die rots op wie ek my gemeente gaan bou. Daar staan dit. Daar, hy sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Jy sien, ons moet gaan kyk, wat beteken die woord Petrus. Want daar is twee woorde wat gebruik word in een sin. En hy sê vir hom, jy is Petrus, en die vertaling van die woord Petrus beteken Petra. Ach, nie Petra, nie Petros. Petros beteken 'n pebble, 'n klippie, 'n chip, van dit wat die oorspronklike was. En hy sê, op hierdie rots, op hierdie Petra, sal ek my gemeente bou. Wie is die rots? Jesus Christus. Wat is die rots wat jou bou? Die feit dat jy hom moet erken as die Seun van die lewende God. Dit is die rots waarop ek my gemeente gaan bou. Nie op jou, Petrus, nie. Sê, Petrus, jy is maar 'n klein splinter van hierdie rots. En net soos hierdie rots die gemeente word, word elke een van ons een splinter van die oorspronklike rots. Ons word Petrosses van Godse gemeente, want ons is splinterkies van die rots waarop ons hele geloof bou. En daai rots is Jesus Christus, nie Petrus nie. En die Rooms-Katolieke kerk het nog die hele tyd vir die mense alleen vertel. En ons gaan lees nie die Bybel reg nie, ons verstaan nie wat God in Christus vir ons probeer sê, as hy vir ons sê, ek is die rots nie. Sien, die kerk is nie gebou nie. Dis 'n byeenkoms van 'n klomp mense wat in ooreenstemming met mekaar is. Jy weet, ons gebruik so baie die woord unity. Ons is in unity met mekaar. Dis wat die kerk van Christus is. Dis 'n groep uitgesoekte mense wat een doel voor oë het. Elke een van ons, almal van ons, wat Christus in Christus glo as die seun van die lewende God en ons dien hom, is deel van die gemeente van God. Deel van Christus se gemeente, die plek waar hy sy autoriteit kan sit, sodat ons sy autoriteit kan gaan vermeerder tussen mekaar. Sien ons dit 'n probleem, want daar's soveel vals leerlinge wat vandag in wat ons die kerk noem bestaan, dat ons nie by die woord van God uitkom nie. Daar's 'n klomp vals doktrines ingeslyp. Goeters wat ouens vir ons probeer verduidelik wat nie in die woord staan nie, want hulle het buite geskrifte. Net soos wat die fariseërs en die sadiseërs 'n klomp buite geskrifte het, wat hulle op staat gemaak het. Want hulle het die woord van God gevat en hulle sê daar staan, op die Sabbatdag mag jy nie werk nie, hulle gaan vir jou vertel wat is dit om nie te werk nie. Klomp goeders geskryf. Jy mag nie so ver loop nie, jy mag nie ding swaarder as 'n kilogram optel nie, dan is dit werk. Gaan na Israel toe, ouens, dis lagwekkend. Hulle het op die Sabbatdag, daar's huisbakke in geboue. Party huisbakke stop op elke gelyke vloer, gelyke nommer, en die ander huisbak stop op ongelyke nommers. Op die Sabbatdag, as jy in die huisbak klim, stop jy, as die woonstel of die gebou, die hotel, net een huisbak het, sorry for you, dan stop jy op elke vloer. Die huisbak is so ingestel, dat hy op die Sabbatdag, as jy in die huisbak staan, stop jy op elke vloer, en jy klim uit op wat die vloer jy wil wees. Want as jy die knoppie druk, werk jy. Dis lagwekkend. Mag jy knoppie drukkie, dis werk. En die Mishnah en die Talmud beskryf dat dit is werk, so jy mag nie dit doen nie. Klomp buite geskrifte wat vir ons probeer sê, hoe ons die Bybel moet interpreteer, wat geen clue het wat die Here eintlik vir ons probeer sê het, met hierdie goeders nie. Maar jy sien, omdat ons die woord nie ken nie, ons ken nie die skrif nie, word ons meegesleer, ons word meegevoer deur al hierdie klomp rubbish wat die mense vir ons in ons koppe probeer inprent. En ek het al hoeveel keer vir julle gesê, ouens, moenie gaan glo wat ek vir julle sê nie, gaan check dit op. En as ek verkeerd is, kom sê my. Dis die challenge in hierdie bediening, dat ons sal nie iets praat as dit nie in die woord van God staan nie. En as jy iets kan vind wat ek gesê het wat nie daar staan nie, kom challenge my. Want dis wat ons as Christene moet doen, elke een van ons. Dis wat die Here van ons verwag. Maar wat doen ons? Ons sit in 'n klomp geboue en ons luister na 'n klomp ouens en ons gaan huis toe en ons hoor nie eintlik eers wat die ou sê nie. Want dit klink nogal oulik, jy weet, dit is nogal nice wat hy gesê het. Daai het julle sy mooi preek gehoor. En dan môre vra hy van, wat het daai ou weer gesê? Nee, ek kan dit nie onthou nie. Want ons luister nie die boodskap nie. Ons gaan nie in check op wat daai ou gesê het nie. Hosea 4 vers 6 sê vir ons juist duidelik, hy sê, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, en dit wat ons moet ons baie versigtig oor wees, hierdie kennis wat die Here hiervan praat, is die kennis oor die woord van God. Hy sê, ons moet die woord begin leer, jy moet die woord ken, maar jy het gegaan en daar's 'n gebrek aan die woord wat in my Bybel staan. Ek voel so half sonder my Bybel hier voor. Anyway. Hy sê, my volk het gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. God is redelik ernstig oor hierdie ding. En dit wat ons doen het 'n effek op ons kinders. En as ons hulle nie leer oor dit wat in die woord staan nie, ouens gaan ons pak slaag kry. Dis wat die Here vir ons sê. En ek wil nie doom and gloom praat nie, maar ons moet begin luister wat die woord vir ons sê. Jy sien, daar's 'n klomp mense. En omdat hulle eie leerstellingkies het, kom hulle vir ons, hulle kom sê vir ons, maar dis net ek wat die waarheid het. Rooms-Katolieke Kerk sê vir jou dit. Net ek het die waarheid. As jy deel is van my, jy fyn, as jy nie deel is van my nie, sorry for you, jy's reguit hel toe. Daar's 'n klomp ander groepe wat dit ook sê. En jy sien, van hierdie mense het nie al die goed verkeerd nie. Hulle het 'n klomp goed wat reg is. Die sewendaagse Adventiste. Klomp goed wat reg is. Hulle glo dat die Sabbatdag is die dag van God. Hulle is absolutely right. Hulle is nie verkeerd nie, die Sabbatdag is op die Saterdag, dit is nie op die Sondag nie. Hulle is reg daaroor, maar wat sê hulle? Hulle sê, as jy nie deel is van ons groep nie, gaan jy nie hemel toe kan gaan nie. Jehovah getuies, ek kan hulle vir julle uithaal, een na die ander ene. As jy nie deel van ons is nie, En daar is klein bewegingkies wat begin ontstaan, wat ook sê, as jylle nie deel van ons is nie. Nou ek wil nou vir jylle hier pertinent van hierdie verhoog af sê, van hierdie platform hier af sê. Maak net seker jy is deel van die gemeente van God. Dit hoef nie hier te wees nie. Al wat ons hier probeer doen is om jylle reg te leer en die waarheid te leer, maar ons is nie die enigstes nie. Daar is een klomp mense, wat dierbare kinders van die Here is, wat wil hê dat die waarheid moet uitgaan. Ons is nie die enigste groep nie. Maar die enigste ding wat ek vir julle kan sê is, hier sal julle die waarheid hoor. Maar is nie net ons groepie wat hemel toe gaan nie. Is nie net ek wat gaan sorg dat julle ouens die bruid van Christus gaan word nie, maar ons ouens wat dit sê. Daar is ouens wat sê, die Here het vir my openbaring gegee, dat ek moet julle hierdie groepie by mekaar kry, net julle is die bruid van Christus. Dis nie waar nie. Moet nie daar goed glo nie. Sta nie so in die Bybel nie. Die ouens mis een punt. Jy sien, een klomp ouens kom hoor een klomp goeders, en hulle spreek teen die woord van God. God sal nooit verander nie. Sy woord bly altyd dieselfde. Die Here het vir ons gesê, ek spreek nie teen my woord nie. My woord dra hoër gesag as ek. En dis een pretty important stelling om te maak. Want die Here sê vir ons, dit wat ek vir julle gesê het, ek sal nooit daar teen gaan nie. Nooit nie. Julle moet net doen wat ek vir julle sê. Want is klaar vir julle gesê, ek hoef nie ander nieuwe openbarings vir julle te gaan uitbring nie. Ek sien baie van die goed stem nie is oor een met die woord van God nie, en ons weet het nie, want ons ken nie die woord van God nie. Ouens wat speciaal uitverkies is, julle ouens, dis scary stuff, julle hoef maar net op die internet op die tyd keer te gaan lees. Daar is ouens wat sê, ek is speciaal geroep deur die Here, net ekke. Ek het 'n surprise vir hom, daar is 'n klomp ouens wat geroep is deur die Here. Elkeen van julle wat hier sit is geroep deur die Here. So net ons ore oopmaak en luister. Maar nou sê hulle, hulle is spesiaal. Weet julle wat, hierdie ouens wat so begin praat oor, hulle is spesiaal uitgeroep vir die Here. Dit laat my herinner aan 'n klomp ouens wat in Amerika is. Julle moet bietjie gaan kyk na die top 10 van hierdie manne wat sê dat ons is spesiaal geroep. Julle moet my volg as julle by my is. Verseker gaan julle in die hemel kom. Dit herinner my aan 'n klomp mense, ouens met die naam, ek weet nie of julle al van hulle gehoor het nie, Jim Jones. Weet jy wat met Jim Jones gedoen? 909 mense het selfmoord gepleeg, omdat Jim Jones gesê, dis nou die tyd. 909. Een man met die naam van David Koresh, toe die polisie uiteindelik by hom uitkom, toe steek hy die compound aan die brand. 80 mense in die kop geskiet, voordat hulle verbrand het. Omdat hy gesê het, hy is die enigste uitverkorene van die Here. En wanneer hierdie ouens begin sê, dan begin daar klokke in my kop lei, wat waarskuwings vir my insit, en sê, pas op, wat julle luister, wat mense vir julle sê, as hulle spesiaal uitverkies is, en net deur hulle kan julle by die Here uitkom. Dan begin het my dink aan hierdie ouens. Sê, het gaan nie of ek en jy in die AGS kerk is, en of ons in die NG kerk is, of ons in die volle evangelie kerk is, of in die Christus die weg waaruit bediening is nie. Het gaan nie daar oor nie. Het gaan oor, lewe ek die woord van God? Is my lewe suiwer genoeg? En as die Here na my kyk, lewe ek my lewe so, dat ander mense kan sien, ek is 'n kind van die Here. Die probleem wat ons het in vandagse Christendom, is dat mense kyk na die Christen, en hulle kan hulle nie eers identifiseer nie. Ons sit in 'n werksituasie, en as jy nie vir die ouens gesê het, jy gaan kerk toe, of jy is 'n kind van die Here nie, sal hulle dit nooit kon raai nie. Want jy is net dieselfde as wat hulle is. Staan saam met hulle en drink om die vuur. Staan saam met hulle en vloek en lekker vuil grappe vertel. Kraak ander mense af. En doen ons dit nie allemaal self nie. Jou lewe moet weerspieël wie jy is. Nie die plek waarheen jy gaan nie. En dit is my so belangrik. Ons moet begin by plekke uitkom waar die waarheid geleer word. En as jy in 'n plek is waar die waarheid nie geleer word nie, guess what? Move. Gaan soek 'n plek waar die waarheid geleer word. Maar ons sit, omdat ons so in traditie vasgevang is, en ons maar net aangaan en aangaan en aangaan met wat die oukies vir ons leer, dat ons nie jouself gaan kyk nie. En ons beweeg al hoe verder en verder en verder van die Here af. Dit gaan of die woord van die Here suiwer bedien word. En ouens, as my lewe nie weerspieël wat in daai woord staan nie, moet julle my kom sê. As ek goed sê en ek sien, doen goeders en jylle sien het raak en is nie wat die Here sê ons moet doen nie, jylle moet my kom waarsku, want dan is ek besig om 'n verkeerde pad te vat en ek wil nie. Doen ons wat die woord van God vir ons sê. Weerspieël ons lewens dit. Sien, hoe weet ons of die woord van God suiwer bedien word? Die enigste manier wat ons dit kan weet, is as ons dit self gaan bestudeer. Self weet wat in die woord van God staan. As 'n groep mense, Handelinge 17 vers 11, gaan lees dit. Die apostels kom na hierdie ouens toe en hulle leer hulle in Berea. En hulle sê hulle het met 'n oop gemoed ontvang, wat die apostels, disippels wat saam met Jesus was, vir hulle kom sê het, wat hulle gaan doen. Hulle die skrifte gaan ondersoek om te sien of het so is. Trust nobody. Want as by die woord van God kom, moet ons seker maak, dis die waarheid wat vir ons geleer word. Sien, ons het 'n groot probleem in die kerk vandag. Die woord van die Here word gesugarcoat. Ons het so laagie suiker omdat dit lekker afgaan. Daar's so 'n liedjie, weet, van wat is die ding se naam, van die medisyne, wat? Just a spoonful of sugar let the medicine go down. Het is nie so erg hier, klink drama mooi, weet. Ek wil nou nie die bad goed hoor nie. Kom ons sit 'n bietjie suiker om en eet ons liever die suiker want dit is dan so beautiful. Smaak so lekker. Nou ek gaan vir julle 'n klomp goeie sê wat nie lekker gaan wees nie. Wat is die waarheid? Ons moet die waarheid leer. Ek kan vir julle hierso staan, ek vir julle sê, verseker, die Here is so lief vir elke een van julle en sy wens is dat ons elke een in die hemel gaan ingaan eendag. Dat ons by hom sal wees. En ons het daai versekering, elke belofte daaroor het die Here vir ons gegee. Maar jy kan nie gaan terugsit en wag wat mee gaan gebeur nie. Daar's 'n paar goedjies wat ons moet doen. Ons moet glo. Sien, ons is besig om mense se ore te streel in plaas daarvan om hulle die waarheid te vertel. En ons is besig om te compromise. Ons compromise op die woord en ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Ouens, die tyd is min. Die einde word al hoe nader en dit is besig om nader te snel. Ons het nie meer tyd nie. Weet jy wat, hoekom is daar ouens wat wil uitvind wanneer gaan die wêreld eindig? Is om seker te maak dat hulle net voordat dit gebeur gou kan regmaak. Want nou kan ek nog aangaan want jy weet die Here se genade is daarmee maar so goed. Jy weet ek kan nou maar doen wat ek wil en as ek weet die wêreld gaan vergaan op die 21ste Mei 2012, dan gaan ek op die 20ste Mei gaan ek al hierdie goed af lê en vir die Here om verskoning vra. Amen. Dis wat gebeur. Ons compromise op die woord van die Here. Daar's 'n man met die naam van A.W. Tozer. A.W. Tozer, gelewe van 1897, is hy gebore, hy is dood in 1963, is nogal interessant, hy is dood toe hy 66 jaar oud was, is die syfer van die mens, hy het 'n volle mense syfer deurgelewe. Hierdie ou was 'n amazing kind van die Here, daar's soveel goeders wat hierdie ou vir ons geleer het, en wat ons A.W. Tozer se geskrifte en die goed wat hy vir ons nagelaat het kan leer. A.W. Tozer het in die 50s, toe sê hy die volgende, hy sê, every time that we compromise, we lose power with God. Ons word al hoe swakker as Christene, elke keer as ons compromise op die woord van die Here. Sien, ons kan nie toelaat dat die waarheid verdraai word nie. Satan is besig om op 'n subtiele manier in die kerk in te kom, om ek kan maar amper sê, jy weet, soos te infiltreer. Jy weet, ons ouens wat in die weermag was, verstaan hierdie woord, infiltrasie. Hoe infiltreer ek 'n plek? Jy weet, in party plekke, as jy gaan kyk na politie, die politie, as hulle sekere groepe wil infiltreer, wat doen hulle? Hulle gaan maak of hulle een van hulle is. As die politie die drug lords wil infiltreer en gaan uitvind wat daar tussen hierdie drug lords gebeur, wat doen hulle? Hulle word soos die druggies, die smugglers, en hulle begin saam met hulle smuggel, om daar in die binnekring in te kom, en uit die binnekring uit die verwoesting te veroorsaak. Dis presies wat Satan besig is om te doen in die kerk. Hy infiltreer die binnekringe van die kerk, van ons as gemeente, en hy begin en hy veroorsaak die vrotkol in die binnekant van die kerk. En hy gebruik 'n klomp goed wat reg lyk, maar is net so bietjie verdraai. En vir ons lyk dit oulik en dit lyk goed en dit lyk mooi en ek hou van al die dingetjies wat besig is om te gebeur, maar eintlik is Satan besig om ons oë toe te smeer. Daai lekker heuningkwas. En dit lyk so lekker want dit is so soet. Sien, die hartseer daarvan is dat ons nie meer onderskeiding het nie. Ons maak nie meer onderskeiding tussen dit wat gebeur nie. En ouens, ons moenie dink dat dit is 'n nuwe tendens nie. Paulus het vir die gemeentes geskryf in sy tyd en vir hulle gesê, hey, julle moet wakker word, die goed wat julle besig is om te leer in die gemeente is verkeerd. Dit is nie 'n nuwe ding wat gebeur nie. Ek hoor mense sê die Here het vir ons gewys, weet daar gebeur snaakse goed deesdae in die kerk. Ja, right, dit is so. Dit het daai tyd al gebeur. Paulus het hulle daai tyd al gewaarsku. Kom nie van nou af nie. Weird goed is ingekom. Ek wil vir julle 'n stukkie lees 2 Korintiërs 11 vers 4 en dan van vers 13 tot 15 af. En die woord sê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle julle dit goed geval. So hy sê, let op hierdie goeders. Maak seker julle luister, want as hulle 'n ander Jesus verkondig, is hulle nie besig om ons evangelie te verkondig nie, dan is dit nie van die Here af nie, dan kom dit nie van God af nie. Hy sê, want sulke mense, hierdie ouens wat hierdie snaakse goed verkondig, hy sê, sulke mense is vals apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Dit gebeur vanaand in ons kerke vandag. Is hierdie ouens om besig om in te kom. Ouens wat op preekstoele staan. Mense, daar's testimony. Luister mooi, dis ekstrem, maar ek wil dit vir julle sê. Daar's testimony van mense wat in kerke was, waar die pastoor Sondag en Sondagoggend en Sondag aan die woord van die Here verkondig. En op 'n sekere tyd op 'n Sondagnag kom maar 'n klein groepie mense in daai selfde kerk by mekaar en hulle draai die altaar om en hy word 'n satanistiese altaar en hulle offer vir Satan in daai selfde kerk. En weet julle wie is die hoofpriester, die hoof satanistiese priester? Die pastoor wat nou gepreek het vir die mense oor die woord van God uit. Dis scary wat daar buite gebeur. En is nie gister of eergister nie, gebeur vandag. Ons het testimonies van mense wat vastgevang is in satanisme. En dan vraag jy vir hulle, waar het jy in satanisme gekom? Sê hulle, nee, my pastoor het my vertel. Vir die hoofouderling, my ingesleep. Ons kent mense, ons ken hulle, vraag vir Johan, mense wat as 'n kind gebore is, waar die ginekoloog en die, wat is anesthesist, is die narkotiseer, die kind geoffer het vir Satan toe hy gebore word. In die hospitale, waar ons dink ons is veilig. Ons moet wakker word, wakker staan. Ons het al soveel verwarring in die kerk op die oomblik, ons moet terugkom na die woord van die Here toe. Ons praat van mense soek na verandering in die kerk vandag. Ouens, soos ek julle net gesê het, Paulus wou gehad het daar moes verandering in die kerk wees en hy het maar net daai kerk gestig. Toe is daar klaar dwaalleringe in daai kerk. Klaar mense wat valse goed besig is om te vertel. En Paulus sê vir die ouens, hy sê luister dat ek nou vir julle vertel. Hy sê as daar iemand is wat dit nie doen nie, as hy 'n broeder is en hy's besig om snaakse goed te vir julle vertel, moenie eens met hom meng nie. Paulus praat nie daarin die woord van mense wat nog nie die Here ken nie. Hy sê, as die ouens nog nie die Here ken nie, moet jy die woord aan hulle verkondig. Maar as daar 'n broeder langs jou sit, en hy is 'n erkende Christen, en hy is besig om sulke rubbish vir hulle te vertel, moenie saam met hom eet nie. Bly weg van hom af, want hy gaan die plek vergiftig. Daai hele daai beker, wat Kierke gehad het, met die goue beker, met die gif in. Jy sien, in ons kerk het ons baie keer, het ons 'n glas met water, en dis die woord van die Here, ons is besig om die woord te verkondig. Maar wat doen ons? Ek sien baie keer vat die ouens, hulle vat 'n klein druppeltjie arseen en hy drip hom daarin. Nou as ek vanoggend 'n druppeltjie arseen daarin gedrip het, gaan jy die verskil sien. Dit lyk soos water. Dit lyk soos 'n glas water. Gaan jy dit drink as ek vir jou gesê het ek arseen daarin gedrip? Nee. Maar ons luister na hierdie rubbish wat die ouens vertel. Dis asof hulle arseen binne in die water drip. Hierdie A.W. Tozer sê die volgende en hierdie was vir my 'n skokkende stelling toe ek dit gelees het. Want julle moet onthou dit het hy in die 50s gesê. Nie vandag nie, in die 50s. Hy sê, we must have a new reformation. There must come a violent break with the irresponsible, amusement mad, paganized pseudo-religion which passes today for the faith of Christ and which is being spread all over the world by institutional or unspiritual men employing unscriptural methods to achieve their ends. In die 50s, dat die ouens gewaarsku oor goed wat besig is om te gebeur, wat ons vandag sien, is besig om te gebeur, is never changed. Daar sal altyd mense wees wat hulle eie gewin probeer afdwing op mense. Jy sien, en in daai een stelling wat hy daar maak, daai een stukkie is my so mooi. There must come
a violent break with an irresponsible, amusement-mad, paganized pseudo-religions which passes today for the faith of Christ. Gaan kyk wat besig is om daar buite te gebeur. Die ouens is besig om shows te hou. Jy hoef net jou TV aan te sit om 'n Christen show te kyk. Jy sien, die klomp van hierdie bewegings wat daar bestaan vandag, het Tozer al daai tyd daarby ingesluit, by hierdie stelling. So saamgevat, wat besig is om in die Christendom te gebeur vandag. Al wat ons hoef te doen, is sommige van hierdie bewegings te gaan kyk. Mense, doen julle self die guns, gaan sit julle TV aan, maar wees versigtig, bid voor jy dat die goeders gaan kyk. En ek sê nie allemaal wat daar op TVN en op God Channel en goeders praat is verkeerd nie, maar daar is 'n paar ens wat wacky goed aanvang. En as julle verstaan wat die Hindus besig is om te doen, en hulle vals geeste wat hulle oproep, wel is nie vals geest nie, is ware geeste, maar is nie die heilige geest nie, dan sien jy die selfde goeders wat onder die Hindus gebeur, is besig om die Christenkerke te gebeur. Selfde ding. Vraag vir Werner hulle. Ek en hy en Rozaan kyk na die aand na ding. Skokkend. Skokkend. Jy kan nie eens daarna kyk nie, so bad is dit. En dan gebeur het in 'n Christenkerk. Mense wat soos honde blaf. 'N Vrou wat haar man lei aan 'n halsband, en hy kruip op sy vier voet, sy hande en sy voete rond, op die vloer, en sy praat die hele tyd achter hom, "Where you lead, I will follow," en dan blaf hy soos 'n hond. En sê ons het kom van hier af. Goeters is die Toronto Blessing, Lakeland Revival, gaan kyk wat daar gebeur het, skokkende goeters wat daar gebeur het. En dan doen ons dit onder Christenskap, en dan is daar 'n klomp senior leiers in die charismatiese beweging wat het goedkeer. En jy hoef net te gaan kyk wat daar besig is om te gebeur, en jy kan sien, dit kom nie van die Here af nie. En ek sien bang om dit in die publiek te sê, nie, hierdie serie gaan uit wêreldwyd as hulle dit moet. Ek sal dit vir hulle ook sê, want dit is nie van die Here af nie. Ek is nie bang nie. Is nie bang om die waarheid te praat nie. Ek gaan vervolg word verseker, want goed wat ek hier vanaf sê, gaan mense nie van hou nie. En weet julle waar die vervolging kom uit die kerk uit? Maar ek gee nie om nie, ek is bang nie. Hier het my nie gees van vrees gegee nie. Vir my gesê, jy Boeta sal in waarheid loop. Ek sien, ek gaan mykie op tone trap volgend, en ek sien ons tyd trak my, en skies, ek het langer gepraat as wat ek beoog het. Maar ek wil net deur hierdie goed gaan, ek dink is belangrik. Ons sal het oor 2 series snuif, Philip. Sien, ons skryf, en jy is daar verskillende groepe christene. En ek wil dit noem, en party van julle gaan nie happy wees met my dalk nie, of mense wat die serie gaan hoor, gaan dalk nie happy wees met wat ek nou gaan sê nie, maar tough luck. Don't blame me, praat met die Here. Ek sê net wat hy vir my gesê het, en wat hy vir my gewys het. As jy die klomp goed is, ons noem hulle die prosperity group. Sjoe. En hulle skiet oral op, en hierdie ouens het megakerke. Megakerke. Duisende en duisende en duisende Christene stroom na hierdie kerke toe, want al wat hulle wil hê is om ryk te wees. En dink jy daai ouens gaan na daai kerk toe om hulle Here soek? Nee, hulle jag rykdom na. En ek het dit in vorige keer vir julle gesê, die enigste ouens wat ek sien wat benefit uit prosperity preaching uit, is die prosperity preacher himself. Ouens, ons is in 'n kerkie in Suid-Afrika waar die mense bie om hulle offergawes te gee. Hulle bie daarvoor. Hulle staan in die kerk en sê die ou, dan gaan hy hande op. Ok, wie is bereid om 2000 te gee, dan gaan hy hande op. Hier in Suid-Afrika, nie is ver hier vanaf nie. Dit is so 45 keis. As jy radius wil trek en jy dalk uitvind wat 'n kerk het is. Hulle bie om geld te kan gee. Want wat sê daar oor daar voorstaan? Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang. En hulle gee omdat hulle wag om te ontvang, nie om van die Here te hoor nie. Ek het 'n teaching so ruk terug gedoen op 'n kamp wat ons gehad het oor God se finansies. God wil nie hê ons moet in skuld lewe nie. Wat sê daar ouens? Moenie worry as jy nie geld het nie, ons vat kredietkaarte ook. Kenneth Copeland. Sal hulle, laat ek liewers daar stop. Hy is bereid om jou kredietkaart te vat, om jou in skuld te dompel, sodat jy vir hom geld kan gee, sodat hy die volgende 25 miljoen rand jet kan koop, waar hy wil heen vlieg. Wat maak hom so spesiaal? Elke een van ons ry op die gewone lugrederye. Wie wat sy verskoning is? Nee, ek moet vinnig by die mense uitkom. Ouens, as die boodskap waar is, sal hy mense wag vir dit. Jy kan maar 'n uur of twee laat wees, of die volgende dag eers arriveer, is okay. Ek vlieg baie, en ek nog nooit laat by my bestemming uitgekom nie. Ons TV's is vol daarvan, van mense wat net sê, gee geld, gee geld, gee geld. Tiendes is belangrik, dis 'n prinsip van die Here af. Maar die Here sal jou nie in skuld wil dompel, sodat jy meer geld kan gee, omdat jy dink jy gaan meer ontvang nie. Saai by die regte plek, want ek sê nou vir jou, as jy gaan saai en gaan geld gee in plekke waar hulle nie die Here dien in gees en waarheid nie, gaan jy pak slaag kry. Prof Johan. Ondervinding, ons praat nie om wat ons dink hieroor nie, ons praat oor ondervinding uit. As jy begin geld gee op die verkeerde plek, gaan dit nie na jou toe terugkom nie. Wat jy saai en waar jy saai, dit sal jy maai. As hierdie klomp ouens oor die geloofsgeneesere. Die name it en claim it. Ouens wat so arrogant raak, dat hy op 'n verhoog staan, sy baadjie uitpluk en die mense met sy baadjie begin slaan, om hulle gezond te maak. Gaan kyk, dit is op die TV. Praat die goed wat ek uitdinkie. Dan kry ons die goed, die Signs and Wonders groep. Mense, ouens was agter tekens aan hardloop. Die fariseer sê vir Jesus, hy sê, geef ons 'n teken, dan sal ons glo wie jy is. Wat sê hy vir hulle? Ek sal nie vir julle teken gee nie, al wat julle soek is net om tekens te hê. Julle moet begin glo, los die tekens uit, die tekens sal welkom, maar moet dit nie gaan soek nie. En as ouens wat hierdie goeders najaag, en ek het net nou genoem van twee van hierdie goeders, Toronto en wat by Lakeland gebeur het, 3 miljoen mense het in 'n tydperk van 3 maande deur die Toronto kerk gegaan. Die Toronto Airport Christian Fellowship. 3 miljoen, om 'n beweging te gaan kyk, waar hulle glo, dis die Heilige Gees wat beweeg het. Hoeveel mense gaan vandag daar deur, omtrent min niemand nie. Dit platgeval in een sweep. Na die 3 maande verby was, het ouens begin vra, en toe die vraag begin gevra word, toe val die ding net so plat, boef. Nou ek sê nou vir julle, as die Heilige Gees daai beweging ingesit het, kon ouens gevra het soveel hulle wil, dit sou nie gestop het nie. Lakeland, 'n man met die naam van Todd Bentley, hy is besig met 'n buite-egtelike verhouding, terwyl hy sê die Heilige Gees is besig om deur hom te werk. Ons maak bespotting van die Heilige Gees. En mense volg die ou rond, volg hom oral waar hy gaan. En toe dit op die lappe kom, dat hy buite-egtelike verhouding het, wat gebeur? Daai hele beweging val plat. Waar is die Heilige Gees? Waar is die Heilige Gees as die Heilige Gees deur hom gewerk het? Hoekom het hy goed plat geval? As die Heilige Gees werk, kan die goed nie plat val nie. God sal dit nie toelaat nie. En ek sê nou vir julle, die Here sal nie deur iemand werk wat hy sê, ek verafskie mense wat buite-egtelike verhoudings het nie. Huwelik is een van die belangrikste goeders vir die Here. Sien maar, ons dink, dit gaan oor ons. Dis hoe oulik ek is. Kyk, wat kan ek doen? En tot Bentley het op 'n stage gestaan, waar die charismatiese leiers vir hom gesê het, jy gaan net meer krag ontvang, jy gaan net meer krag ontvang, ons ondersteun jou. Vra homself, het hom snaakse goed begin aanvang het, oor die Gees wat oorgedra is, en ek kan nou vir julle sê, het was nie die Heilige Gees wat oorgedra is nie. Dan kry ons die genade alleen groep. Ek dink, dis hier een van die gevaarlikste klomp. Want weet jy hoekom sê ek is een van die gevaarlikste klomp? Want in meeste van die kerke daar buite vandag preek jy ons net genade alleen. God se genade is awesome. God se genade is groot. God se genade is vir elke een van ons daar. Maar sy genade, moet ons gaan uitvind wat dit is. Ons moet bietjie meer gaan uitvind oor wat genade beteken. Genade beteken is 'n divine ding wat die Here in jou hart doen wat jy op reageer. Dis wat genade beteken as jy die woord gaan navors in die Nuwe Testament. Something that God stirs in your heart and you start doing something. Dis genade, dis grace. Die genade is dat die Here sy woord vir ons gegee het sodat hy weet wat ons sodat ons kan weet wat hy vir ons sê en wat ons moet gaan doen daar buite. Dis genade. Genade is dat hy sy seun gegee het om in die kruis te sterf vir ons. Dat sy bloed gestort is sodat ons skoon gewas kan word, sodat ek en jy nie hoef te gaan sterf nie. Because he's done it for us already. Genade is dat sy seun die dood oorwin het. Uit die dood uit opgestaan het. Dis genade. Maar wat doen ons daarmee? Ons maak het cheap. Ons raak rusbank Christene, of ek noem hulle duikboot Christene. They only surface on Sundays. Maar dier die week sal jy nooit sê, daai ou is 'n Christen nie. Nou dat die Godse genade is maar so groot, ek kan gaan terugsit en wacht, dat hy my nou kom al. Ek's fine, ek hoef niks verder te doen nie. Jakobus 1 vers 22 beskryf het vir my so duidelik. Hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Dis 'n mighty stelling daai. Word daders van die woord. Want as ons net hoorders van die woord raak en ons doen niks daaraan nie, is ons besig om onsself te bedrieg. Ek weet nie of julle weet die Rooms-Katolieke Kerk het probeer om die boek Jakobus uit die Bybel uithaal nie. Omdat Jakobus vir ons sê ons is besig om op te staan om goed te begin doen. Ons staan vanoggend daar in die bidkamer en Christel sê hierdie woorde vir ons wat sy by die Here gehoor het. Ek sê vas, dit is nie amazing nie. Hierdie skrif is vanoggend in my woord, in my boodskap. Jakobus 17 vers 19, hy sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. So een nou sê, jy kan die geloof hê, maar ek sal die werke doen. Wat sê Jakobus? Hy sê, nee, hy sê, wys my, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy sien, geloof kan nie sonder werke gaan nie. Die twee is so, saamgevoeg. Toe Jesus sy laaste woorde aan die disippels voordat hy opgevaar het hemel toe, wat het hy gesê? Wat om te gaan? Doen. Sê, gaan uit, maak disippels van al die nasies, doop hulle, en leer hulle wat ek julle geleer het. Is 'n action, is iets wat ons moet gaan doen. Net soos die Heilige Gees, as jy gaan kyk wat die Heilige Gees beteken, die Heilige Gees beteken in die Hebreeus, is dit Ruach. En in Grieks is dit Pneuma. En as jy gaan kyk wat die woord beteken, dan beteken dit wind, of breath, lig. En wat doen 'n wind? As 'n wind besig is om te waai, dan is daar aksie. Dan beweeg goeders. En ek dink dis presies wat die Here bedoel het, hoe ons die Heilige Gees moet verstaan, want as die Heilige Gees daar is, moet ons begin beweeg, dan moet aksie wees, by ons as Christene. Kry die nou volgende groep, die profesiejagters, mense, hulle hardloop na elke ou toe wat sê, hy is 'n profeet, en het jy 'n woord vir my? Het die Here dalk vir jou iets gesê oor my? Weet jy wat gebeur? Ons is so besig met wat in die wêreld gebeur, ons is so besig om tyd te spandeer met allerhande rubbish, met televisie, met allerhande weird goed wat ons doen, ons spandeer nie tyd by die Here nie. Weet jy wat ek en Sonja het al agtergekom? Nooi mense kerk toe en hulle te verskoning. Nooi hulle na 'n braai toe, hulle is die eerste ouens daar. Maar ons wil nie die woord van die Here mee hoor nie, ons wil nie tyd met God spandeer nie, dan sê ons, hoekom hoor ons nie meer die Here nie? Jy sien, as ons tyd met die Here spandeer, sal die Here self met jou praat, dan het jy nie nodig om na 'n profeet toe te gaan om te gaan hoor wat hy vir jou sê nie. Weet wat is ek wat die probleem wat ek moet het van mense wat hulle deesdae self profete noem? Ouens, en ek het persoonlike ondervinding hiervan. Dat 'n profeet staan, die Here sê vir hom om iets vir iemand te sê en hy gee woord. En die Here hou op. Want die woord was net vir daai ou, maar daar staan 40 ander mense langs hom. En wat doen daai profeet? Hy gee vir al 40 van hulle woord. En die Here het dit woord net vir daai ou gehad. En 'n profeet kom na my toe en hy gee vir my en vir Sonja woord. Ons het nie geweet waarvan praat hy nie. Dit het niks met ons te doen gehad nie. Nie eers naaste by nie. Maar wat gebeur? Jy sien, ek is 'n profeet van die Here en ek hoor van die Here en ek het vir elke ouetjie 'n woord. Want is ek wat die woord het vir jou. En ouens gaan, hulle noem hulle self profete. Hulle kondig hulle self aan as profete. Kom luister na profeet so en so en profeet so en so. En ons hart loop in strome na hierdie ouens toe. Strome. So net gehoor wat die Here vir hierdie ou gesê. Plek ons hoor wat die Here vir ons sê. My skoonpa het altyd gesê, hy sê, as iemand vir jou moet sê, hy is 'n Christen, bly weg van hom af. Ek voel so oor die profete. As 'n ou begin vir jou sê, hy is 'n profeet, wees versigtig. Jy sien, die Heilige Gees sal profesie gee, soos wat hy goed dink. Nie jy nie. Jy kan nie nou gaan claim, jy is 'n profeet, omdat jy een keer vir iemand profesie gegee het nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Weet jy toe die Here profete aangestel het en gaan kyk in die Ou Testament toe hy gepraat en gesê het, daai ou is 'n profeet. Daai ou het dit nie geklaim nie. Die Here het gesê hy is 'n profeet. Nie Elia of Elisa of enige een van die profete het ooit gesê en gekom, weet ek is die profeet van die Here nie. Jona wou weghardloop. Die Here sê vir hom, Jona, gaan na Ninive toe, gaan vertel vir hulle wat ek wil sê, hulle sê, Here, ek gaan nie. Want hy was bang wat gaan gebeur. Vandag kom die profeet en sê, ek is 'n profeet, jy kan maar na my kom luister. Weet jy, as die Here vir haar 'n woord het en hy wil hê, Werner moet dit vir haar gee, sal hy dit doen. Maak jy van Werner 'n profeet nie? Weet jy wat maak het van hom? Gehoorsame kind van die Here. En elkeen van ons behoort 'n gehoorsame kind van die Here te wees, dan sal die Here met ons begin praat en goed deur ons begin doen, elkeen van ons wat hierso sit. Maar wie wat doen ons? Ons begin dink, nee, net die pastoor kan. As ons vir iemand moet gaan bid, nee, ek kan nie gaan die Here, ek sal vir die pastoor gaan sê, hy moet gaan bid vir hom. Ek weet van profeet so en so, ek sal hom gaan vra om vir daai ou 'n woord te gaan gee. Want ek het sekerlik nie reg by u gehoor nie. Ons weet nie wie ons is in Jesus Christus nie, en ons vat nie die autoriteit op wat hy vir ons gegee het nie, sodat ons sy woord kan hoor en gaan doen wat hy vir ons sê ons moet doen nie. Jakobus 4 vers 9 vers 8 sê die volgende ene, hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoe nader ons aan die Here kom, hoe nader sal die Here aan ons wees en ons sal begin om sy stem te hoor. Die laaste een wat ek wil noem is die huiskerkgroep. Ja, die huiskerkgroep. Mense, daar is 'n beweging wat is besig is om te ontstaan, en hierdie ouens sê, en daar is teoloë, en ek praat nie van sommer net gewone mensies nie, daar is teoloë wat begin preek rondom hierdie ding oor huiskerke. Ons moet terugkeer na die Handelinge kerk, want die Handelinge kerk was 'n huiskerk gewees. Ek wil net hê hulle moet vir my wys waar lees hulle dit. Staan ongelukkig nie in my Bybel nie, en ek lees die King James, en ek lees die 33-53 vertaling. Staan nie daar nie. En jy sal nie glo nie, en ek het al van die ander vertalings ook gelees, en staan ook nie daar nie. Hulle sê ons moet begin om uit die kerk uit te kom, sodat ons weer kan terugkeer in die klein groepies in die huise. Dis die kerk van die Here. Kom, ek lees gaan vir julle lees wat sê die woord. Nie dat ek sê nie, wat die woord sê. Handelinge 2 vers 46. Luister mooi. Hy sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Wat het die ouens van huis tot huis gedoen? Dit geëet, elke dag. Wat hulle in tempel gaan doen? Hulle het by mekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Dis nie verkeerd om in 'n huis by mekaar te kom nie, waar ons lekker sit nie, vra vir Johan hulle. Vrydagaande kan jy daar na sy huis toe gaan, en daar's 'n lekker, ons eet saam, of jy kan voor die tyd eet, ons hou lekker nagmaal saam, ons praat oor die Here. Dis fyn, ons kan dit doen, want weet jy wat gebeur nou? Nou begin ons mekaar challenge. In die huis kan ons sit en ons begin mekaar challenge. En ons kan vat die woord wat ons ontvang het Sondag en ons kan Vrydag daaroor gaan praat en sê, hoorie ouens, maar hoe sien ons dit? Kom ons bestudeer die woord en sien of Chris nie nonsens gepraat het nie. Die Handelinge kerk het nie in 'n huis plaasgevind nie. Hulle was elke Sondag, elke Saterdag was hulle in die tempel gewees. En daarna het hulle by mekaar gekom in groepies, om die goed te bespreek en saam te eet. Nou sê die ouens, hulle het saam nagmaal gehou. Wat daar staan, vir my staan, hulle het brood gebreek, want ons sê ons brood breek is om nagmaal te hou. Maar hulle het hulle voedsel met blydskap geniet. Wat sê Paulus vir die ouens? Hy sê, as julle gaan nagmaal hou, gaan eet eers klaar by die huis, moenie dink dat daai nagmaal gedeelte die voedsel gedeelte is wat julle moet gebruik nie. Want party ouens gaan te veel eet en party ouens gaan te veel drink. Hy sê, as julle nagmaal hou, ander issue. Dan vier ons die verbond van Jesus Christus. Handelinge 13 vers 13 tot 14 sê die volgende. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge in Pamfilië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gaan sit. Nie in 'n ouse huis nie, in die sinagoge. Sodat ons woord kan hoor, sodat ons kan luister, waar het Jesus die mense geleer? In die tempels en in die sinagoges. Het die ouens by mekaar gekom om die woord van die Here te kom hoor. Dis waar Christus geteach het. Ek dink dit is uiters belangrik vir elke een van ons, om by groepie in te skakel, waar ons kan begin om die woord te bestudeer, waar ons mekaar se huise by mekaar kan kom, en te verstaan wat die woord vir ons wil sê. Maar is krities belangrik, dat ons as 'n gemeente ook by mekaar sal kom, om die woord van God verder uit te dra, as net daai klein groepie wat ons in die huis by sit. Sodat ons woord kan hoor en begin hoor wat die Here vir ons sê. En dan kan ons gaan in hierdie goed gaan ontleed, in 'n kleiner groep. Want is lekkerder om in 'n kleiner groep te sit en met mekaar te gesels, en lering te kry, en die boodskap na te vors. Dis belangrik, moet my nie verkeerd verstaan nie, dis baie belangrik. Maar hierdie ouens wat sê, kom uit die kerk uit, ons moet terugkeer na die Handelinge kerk, verstaan nie wat in die Handelinge kerk gebeur het nie. Wel, Samuel het leer hulle ook julle woord nie. Want Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Ouens, ons is almal die gemeente van Jesus Christus. Elke een wat hom bely, elke een wat doen wat hy sê, is die gemeente van Jesus Christus. Plek waar hy sy autoriteit kan neerlê, sodat ons sy autoriteit kan verder vat. Sien, maar ons moet begin om die Bybel as maatstaf te gebruik. Niks anders as net die Bybel nie, die woord van God nie. Elke keer wat ek lees, wat Christus met mense gepraat het, wat hy mense tereggewys het, het hy vir hulle gesê, die woord gelees. Het hulle teruggevat na die woord van die Here toe. Die ouens kom probeer om vasvra oor buitegeskrifte buite die Bybel. En hy sê, nee, dit is wat God wil hê. Julle verstaan dit nie reg nie. Hy vat hulle terug skrif toe, na die woord toe. Daar is baie denominasies wat vandag bestaan, wat 'n klomp geskrifte het wat buite die Bybel is. Ek en Sonja sit in 'n kerk, en ons luister na die hoof van daai denominasie. Die leier van daai denominasie. En hy praat oor 'n klomp geskrifte wat genoem word die belydenis geskrifte van die ouens wat ook soos ek in die NG kerk was, weet presies wat die belydenis geskrifte was. Want toe ons katkesasie, dis ons katkesasie gehad het, nê. Wat het ons geleer die Bybel? Nee, ons het geleer wat die belydenis geskrifte vir ons leer. Dis wat ons geleer het. Want ons moes belydenis gaan aflei oor dit wat in die belydenis geskrifte gaan staan het. Weet julle wat sê hierdie ou? Dis nie wat ek gehoor het by ander mense nie. Ek en sy was in die kerk. Ek was geskok, ek het amper uitgeloop. Maar Sonja is my brieke gelukkig. Sê ek doen partykeer wil ek wille goeders doen. Ek is maar so 'n bietjie wild partykeer. Veral as dit by die Here kom. Sy hou my soms terug. Gelukkig. Ek dink ek sou al kwaai die moeilikheid gewees het as hy dit nie gedoen het nie. Weet jy wat sê die ou? Hy sê die belydenis skrifte van hierdie denominasie dra hoër gesag as die Bybel. Van 'n preekstoel af. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, hierdie skriffies en hierdie goed wat ons het, wat buiten die Bybel staan, ag ons hoor as die woord van God. Wat sê die Rooms-Katolieke paus? Hy sê, wanneer ek woord spreek, is het belangriker dat jylle die Bybel lees, want ek hoor direct by die Here. Ons, daar is nie so iets as nieuwe revelations nie. God gaan nie teen sy woord nie. As jy een revelation gekry het, is dit net vir jou oopgebreek, want jy het dit nog nie verstaan of nog nie daarby uitgekom nie. Daar is een klomp aan die ouens wat al dit gehoor het en gesien het, want het staan in die woord van die Here. Jou revelation is nie niet nie. En as jy een revelation het, wat nie volgens die woord van God is nie, dan sê Paulus vir jou, jy is bezig om een ander Jesus en een ander evangelie te verkondig. Dat is nie deel van sy woord nie. Sien, God het nog nooit verander nie. Hy is nog altyd dieselfde. Gister, vandag, tot in alle ewigheid. En ek denk wat belangrik is vir elkeen van ons, is dat ons moet hom begin soek in sy woord. En ons moet seker maak, dat ons hom in gees en in waarheid sal dien. Want op daai manier, gaan ons weer begin om eenheid in die gemeente van Christus te kry. En ons kan allemaal saam staan. Maak nie saak in wat er bediening jy is nie. Dan word ons allemaal een in Jesus Christus. As ons dit volg, wat sy woord vir ons sê. Ek gaan afsluit daarby en ek gaan, soos oor 2 weke, gaan ek die, sal ek bykie oor die 7 gemeentes, wat Jesus oor Johannes, wat hy aan hom geopenbaar het, gaan ek bykie met julle praat. Maar ek wil julle met dink oor wat ek vandag vir julle gesê het. En as daar issues is, kom praat met my. Kom sê vir my as jy nie saamstem nie, ek hou daarvan, ek hou van debat. Ek hou daarvan om oor hierdie goed te praat. En soos ek al voorheen vir hulle gesê, maak net seker, het staan in die Bybel. Moet nie met ander boekies kom nie, bring die woord, dan praat ons lekker. Want die woord van die Here is die enigste woord. Sy woord. Geloof niks anders nie. Sy vir ons kom speel. Aber Vader, Here, dankie dat ons net vandag kon hoor wat U vir ons wou sê. Here, dankie dat ons 'n besluit kon neem dat ons U in gees en waarheid wil dien. Here, en dat ons niks anders as net U woord sal volg nie. Vader, mag U woord in ons lewens weerspieël word. Here, mag ons die vrug dra wat U wil hê ons moet dra. Here, sodat mense na ons sal kyk en kan sê, "Wow, jy is anders, ek wil hê wat jy wil hê." En dat ons dan Jesus Christus aan hulle kan oordra, vertel hoe awesome U vir ons was. Here, as ek net dink wat U al in my lewe vir my beteken het, waar U my kom uithaal het. Here, wat 'n getuienis is dit net nie, van U werke nie. Want ek kan nie eers claim daarop lê nie. Maar dit kom van U af. En so vraag ek Here, dat U ons elke een sal aanraak. Dat U Gees in elke een van ons harte sal vaslaan. Dat U met elke een van ons sal werk, sodat ons net U woord sal sien, op U sal vertrou, Here, maar dat ons sal begin om daders van die woord te word, en nie net hoorders nie. En dat ons in eenheid kan saamstaan as die gemeente van Jesus Christus.